Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. КНДР обіцяє здійснити нові пуски балістичних ракет. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали, як йдеться у повідомленні, провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. Певне напруження і надалі зберігається в районі Авдіївської промзони, повідомляє штаб. В угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясинуватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що звернувся до СБУ і Національного антикорупційного бюро з вимогою провести перевірку заяв, які виголосила народний депутат України Надія Савченко в ефірі телеканалу 112 Україна. З її вуст прозвучало звинувачення на мою адресу в нібито організації експорту до Європи тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях. Цю заяву вважаю безпідставною брехнею і прошу компетентні органи дати їй належну оцінку, написав Жебрівський у Фейсбуці. У понеділок увечері Савченко у ефірі каналу 112 Україна серед іншого звинуватила Павла Жебрівського і голову облдержадміністрації прикордонної Закарпатської області Геннадія Москаля в тому, що, мовляв, через них здійснюється експорт з окупованих територій до Європи, зокрема цигарок. Москаль ще не коментував цієї заяви.
Міжнародна тема.
Північно-корейський лідер Кім Чен Ін 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну нести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією. Офіційне інформагентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ін оцінив здійснений 29 серпня пуск як, цитата, «прелюдію до атаки Тихоокеанського острова Гуам з його американською військовою базою». Ці погрози оприлюднені в час, коли Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як обурливий і закликала всі країни світу до застосування санкцій проти Пхеньяна. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що США та європейські партнери мають забезпечити, щоб нові санкції Вашингтона щодо Росії не призвели до нового льодовикового періоду у відносинах між Заходом та Москвою. Виступаючи після зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем Рексом Тілерсоном, Габріель звернув увагу на можливі побічні наслідки нового закону США про суворіші санкції щодо Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. У студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода» середи 30 серпня, в якій сьогодні говоритимемо про таке. Визнати Росію агресором Верховна Рада нарешті зможе цієї осені.
Реінтеграція всього нас напрями пов'язана з відновленням інфраструктури, це встановлення обороноздатності, це встановлення режиму нацбезпеки, це інтеграція культурна.
Данилюк чи Омелян? Хто першим втратить крісло в уряді Гройсмана?
Є кілька центрів, які здатні такимось чином переставляти. Банково, де є своє вподобання, є амбітний Гройсман, який дуже хотів би поставити своїх людей.
І чому в Україні дорожчає скраплений газ для автомобілів?
Це був системний наступ з боку спецслужби, і це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися в інтересах одного гравця. Цим гравцем є Віктор Медведчук і його компанія.
Отже, долучайтеся до обговорення, шановні слухачі і глядачі, телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Новий політичний сезон у Верховній Раді може розпочатися з теми Донбасу. Законопроект про реінтеграцію захопленої Росією території вже майже готовий до розгляду. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Геращенко. Очікується, що документ закріпить на законодавчому рівні визначення Росії як агресора. А ще саме у вересні президент Петро Порошенко планує запропонувати введення миротворців на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Отже, що може змінити ця політична осінь для Сходу України? Обговоримо це з гостями програми. З нами на зв'язку політолог Олег Саакян. Доброго ранку, пане Саакян.
Доброго ранку.
І заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Доброго ранку, пане Самусь.
Доброго ранку.
Останнім часом помітне зростання цікавості до подій на Донбасі і всяких міжнародних переговорів довкола цього та і внутрішньоукраїнських. Пане Саакян, чим ви можете пояснити от зростання такої активності саме зараз?
Ну, перш за все, ми бачимо, що зросла активність зустрічей і перемовного процесу через те, що фактично США вийшли з позиції пасивного учасника процесу, спостерігача, посередника, в позицію проактивного учасника. І з призначенням Курта Волкера і його особистістю, що фактично не представляє в цьому процесі республіканську більшість, Сполучених Штатів Америки і на контракті з внутрішніми конфліктами американськими, у нього більш-менш розв'язані руки для того, щоб саме таку проактивну позицію займати. І це виступає певним з одного боку подразником для інших гравців у вигляді Росії та європейського простору, а тим же боку і стимулом для того, щоб приймати той темп, який він задає в мінському та нормандському форматі. Але, на жаль, поки що ми бачимо, що, наприклад, навіть цей темп не дає достатнього результату, оскільки як мінські, так і нормандські перемовини, в принципі, пробуксовують на місці, просто тепер з більшою швидкістю.
Ну, сам Волкер заявляв, що США не будуть долучатися до нормандського формату, входити в цей формат, а якби так збоку спостерігатимуть, так?
Ну, умови, якщо вибудовується формат 4+1, просто раніше цей плюс один, він був спостерігачем пасивним, то сьогодні Курт Волкер перейняв на себе організаційно-комунікаційні функції, фактично, і є внутрішнім таким драйвером і мотором того, щоб нормандський формат не стояв.
Пане Самуся, на вашу думку, ця активність, вона свідчить про те, що вже починається якийсь шлях до вирішення конфлікту на Донбасі, чи йдеться лише про переосмислення, перегрупування якихось сил, переформатування переговорних процесів?
Я, в принципі, згоден з колегою, що насправді те, що відбувається зараз, це теж таки початок відігравання нової ролі Сполученими Штатами, і якраз через цю активність Сполучених Штатів, які все ж таки вирішили нарешті взяти участь у цьому процесі, у процесі урегулювання російсько-українського конфлікту, якраз відбувається переформатування і реакція інших сторін. Хоча, на мою думку, в принципі, головною проблемою на цей час залишається все ж таки не самі формати переговорного процесу, а той факт, що Російська Федерація ніде не визнана фактично як сторона конфлікту. Ні в мінських домовленостях, ні в тому ж нормандському форматі, ні в жодних переговорах. Тобто є конфлікт, який фактично трактується як внутрішньоукраїнський. І з цього йде вся проблематика, про яку ми говоримо, в тому числі і зараз. І тому, в тому числі і Сполученим Штатам, як мені здається, треба якраз звернути увагу на це питання.
Але Росія може бути визнана агресором законом про реінтеграцію Донбасу, який, за словами представника президента України у Верховній Раді Ірини Луценко, вже готовий на 99%. І цей документ якраз покликаний врегулювати питання визначення статусу збройного конфлікту на сході України. Зокрема, може бути визнано, що Росія здійснює збройну агресію та окупувала частину території України. Такий закон потрібен для офіційної констатації фактів, що Росія перехопила контроль над українськими землями, так каже головний експерт групи національної безпеки і оборони реанімаційного пакету реформ Денис Васильєв.
Реінтеграція – це у нас напрямий, пов'язана з відновленням інфраструктури. Другий напрям дуже важливий – це встановлення обороноздатності держави на тих територіях. Інший напрям – це встановлення режиму нацбезпеки. Інший напрям – це інтеграція культурна. В принципі, цей законопроект певним чином стосується мілітарної сфери, воєнної сфери. Ті інші, скажімо, напрями, вони там, в принципі, не присутні.
Очікується, що цей законопроект днями вже внесуть до парламенту і розглянуть у вересні. Проте, як зазначав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука, навколо документа відбувається багато дискусій. І от хотілося б, пане Самусю, вас запитати, на вашу думку, яке головне завдання цього закону про реінтеграцію?
Все вірно, цей закон про реінтеграцію повинен чітко розставити всі точки над «і», що є конфлікт між Україною та Росією, є Росія, яка розпочала цей конфлікт, окупувавши українські території, є відповідальність Росії відповідно до міжнародного права як агресора та окупанта, і відповідно до цього вже йдуть повністю всі наслідки відповідно до того, хто несе відповідальність за окуповані території, яка відповідальність України в цьому плані. В тому числі дуже важливим є дійсно військовий аспект, який встановлює, хто командує операцією в ході цього конфлікту проти якраз агресора і так далі.
Тобто, хто командує з українського боку, як казав Тука, так не СБУ тепер буде головним, а Збройні Сили України?
Ну, звичайно. В принципі, це буде поставлено та ситуація, яка є де-факто. Насправді, то Збройні Сили керують ситуацією, бо це є фактично не антитерористична операція вже давно, а є двосторонній конфлікт між Росією та Україною. Якраз через це, на мою думку, існують проблеми і в мінському процесі, тобто в процесі переговорів по мінським домовленостям. В самих мінських домовленостях Росії вдалося монтувати оцю схему, як називають, пункти 9.11, де перекручуючи алгоритм врегулювання конфліктів, Росія добувається того, що Україна повністю на себе бере цю відповідальність і переноситься площина на внутрішній конфлікт. І активізація Сполучених Штатів, в тому числі на фоні прийняття нового закону, якщо це дійсно станеться, можуть внести нову динаміку в переговорний процес. Але я хотів би підкреслити, що для України тут виникає ще одна проблема – переконати ту ж Францію та Німеччину в тому, що новий закон не буде суперечити духу Мінських домовленостей, не призведе до їх зриву і не призведе до того, що конфлікт почне набирати нових обертів. Тобто, тому що такі побоювання у цих країн існують.
Також існують побоювання, що саме цей закон про реінтеграцію фіксує Мінські домовленості як норму права. От як ви оцінюєте, чи можливо все-таки, що закон навпаки легітимізує Мінський процес і його рішення?
Ну, дійсно в законі є фраза, що основою врегулювання конфлікту є Мінський процес. Мінські домовленості. Однак я не вважаю, що це є легітимізацією якихось антиукраїнських положень. На мою думку, те, що записано в тому проєкті, що дійсно буде так ухвалено цей закон, він навпаки переформатує Мінський процес. Тобто в законі, в якому написано, що Росія є агресор, і одночасно Мінський процес чи Мінські домовленості є основою врегулювання, якраз і створюються умови, коли Німеччина, Франція, Сполучені Штати, якщо вони долучаться до процесу, і Україна зможуть чітко вказати, що є Російська Федерація, яка несе відповідальність за початок цього конфлікту, і якраз вона повинна вивести свої війська, передати кордон Україні, і вже після того починається політичний процес. Бо без визнання Росії агресором і окупантом Мінські домовленості фактично не мають сенсу. Це буде безкінечний процес, оскільки формула 9.11, тобто пункт 11, в якому написано, що конституційну реформу Україна повинна спочатку провести, а потім вже йде виведення військ. Це так трактує російська сторона. Це повний глухий кут для мінського врегулювання, для мінського процесу.
Зрозуміло, дякуємо вам, пане Самусь. Пане Саакяна, на вашу думку, от якщо закон про реінтеграцію Донбасу буде ухвалений, чи можна врешті казати, що виникла і зафіксована державна політика України щодо конфлікту на Сході, і як внутрішній закон України може вплинути чи якісь зобов'язання поставити перед Росією?
Ну, перш за все, коли йде мова про цей законопроект, в тому вигляді, в якому я його бачив концептуально декілька місяців тому, то в ньому не йшла фактично про реінтеграцію території. Не дивлячись на назву, не дивлячись на те, що фактично наш президент говорить про закон про реінтеграцію, наприклад, голова, секретар НБУ говорить про закон про деокупацію, все одно там йде мова фактично про військово-цивільну оптимізацію управління підконтрольними прифронтовими територіями, де фактично...
Тобто не окупованими, а тими, що під контролем української влади зараз?
Абсолютно. Створюється підвалини для того, щоб уможливити реінтеграцію чи деокупацію тих територій. Але там не йде мова фактично про окуповані території у розрізі нашого бачення, у розрізі нашої, наприклад, засад внутрішньої державної політики відносно окупованих територій, які мають бути, оскільки у нас є засади внутрішньої державної політики, є засади зовнішньої державної політики. Жодні з цих засад не співвідносяться до окупованих територій на сьогоднішній день, це створить низку проблем для прийняття державних цільових програм, для того, щоб розв'язати руки виконавчій владі в умовах роботи з окупованими територіями в рамках досягнення нашого національного інтересу, то фактично цим законом в реальності не встановлюється державну політику по відновленню територіальної цілісності, повернення суверенітету на окупованій території. А лише цей законопроект допомагає відновити і посилити обороноздатність України і закріпити, наприклад, Росію в національному законодавстві, потрібно відновлювати статус країни агресора. І ти саме собі дивно про це чути на третьому році війни, але не об'єктивні фактори. Тим не менш, це одночасно не буде обов'язково, наприклад, для виконання Російської Федерації або іншими країнами. Тут все одно паралельно має йти процес закріплення Росії в статусі агресора в міжнародному правовому визнанні, міжнародному політичному визнанні. До речі, стосовно політичного визнання, тут, дякувати Богові, багато в чому і нашими зусиллями, але здебільшого, скажімо так, через світовий контекст, в реальності на сьогоднішній день у наших західних партнерів є чітке розуміння, що Росія – агресор. Інша справа, що абсолютно вірно сказав колега, на сьогоднішній день формати, вони виходять, умовно кажучи, чорне-біле не називати, правду ложне не казати. А в таких обставинах фактично немає іншої сторони в цьому перемовному процесі, окрім Росії, всі розуміють, що це країна-агресор. Але залишається для Росії великий маневр для того, щоб говорити, що вони посередник. Кого з ким? Само собою в цих форматах говориться.
Якщо дійсно Росія буде названа агресором в цьому законопроекті, чи зможе це гарантувати, чи якось хоча б юридично оформити те, що Росія як агресор несе на відповідальність за наслідки своїх дій і контрольованих нею незаконних збройних формувань на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей? Що це дає, от така відповідальність агресора?
Треба дивитися, до яких міжнародних актів і документів буде апелювання в цьому законопроекті для того, щоб казати, чи достатньо це обґрунтування. Саме по собі, Верховна Рада від такого законопроекту жодним чином не впливає на позицію Російської Федерації і не є обов'язковим до її виконання. Це наша внутрішня декларація, це наше внутрішнє прийняття. І в цьому законопроекті ми просто можемо частково зняти з себе відповідальність за те, що відбувається на повних територіях, і обґрунтувати це. От від того, яке там буде обґрунтування, на що воно буде спиратися, буде залежати, наскільки це визнає світ і наскільки це буде релевантно. Оскільки ми маємо чітко розуміти, що Росія буде торпедувати цей процес, само собою, і якщо там будуть певні недоліки або слабкості, то Росія їх обов'язково використає на міжнародній арені. Бо поле боротьби між Росією і Україною, рішення, якщо брати політичне, дипломатичне, інформаційне, це не наші території, не прикордоння, наприклад, чи окуповані території. Це перш за все західний інформаційний і політичний простір. Це думки наших західних партнерів і світового співтовариства.
Дякую, пане Саакян. До нашої розмови долучається також військовий експерт Іван Якубець. Доброго ранку, пане Якубець.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про закон про реінтеграцію Донбасу, який, за словами Ірини Луценко, вже готовий майже на 99%. Незабаром буде внесений у Верховну Раду, хоча от керівник фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимов заявляв, що цей законопроект буде внесений до Верховної Ради вже після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони. Але менше з тим, якщо цей закон міститиме в собі норми про право України на самооборони, заради чого держава може залучати Збройні Сили України, СБУ, Служби розвідки, Національну гвардію та інші сили. Принаймні кажуть, що такі положення будуть в проєкті. Чи потрібно от фіксувати документом такі норми? Хіба це не є очевидним, що і не випливає з Конституції, що Україна має право на самооборону в разі зазіхання на її територіальну цілісність?
Тут важко сказати, що я не бачив ще повного контексту цього закону і не читав його.
Ну, на жаль, так, багато хто ще його не бачив.
Так, да. Це дуже і тому важко коментувати. Але хотілося б сказати наступне, що, безумовно, головний закон України, держави, як держави щодо наших політичних всіх правових дій на її території, це Конституція. Це основний закон. І тому там все прописано. І оці, безумовно, вимоги, вони якби зайві, але чому вони з'являються, якщо там вони є і ви їх коментуєте? Вони, мабуть, з'являються тому, що стає під підозру або виставляється необхідно цим законодавчим проектом законодавчого акту виставляються такі умови, що Україна там не має повної своєї юрисдикції. Тоді, безумовно, вже в такому законі, в проекті закону потрібно щось обумовлювати, але тоді як може і впливати там закон, прийнятий в Україні на ці території.
На самоокуповані території, так.
Так, на окуповані. Тому тут би не зрозуміло багато. Треба побачити.
Ну, от пан Саакян каже, що цей закон швидше скерований на ті території прифронтові, які перебувають під українською владою, про переформатування там системи менеджменту, управління, підпорядкування. І от також припускаю, що новий закон зафіксує право президента ухвалювати рішення про застосування підрозділів силовиків, а також право держави оголошувати воєнний стан. От наскільки це потрібно? Зараз, оскільки про оголошення воєнного стану говорили принаймні впродовж останніх 3 років і лунали як аргументи за, проти, невже президентові досі бракує таких повноважень і що дадуть такі повноваження, якщо він їх отримає?
Важко коментувати закон, який не бачив. Проект закону, вибачте.
Ну так.
Тому, да, це перше. По-друге, значить, безумовно, нашому президенту і нашому політичному керівництву не потрібні ніякі додаткові акти стосовно тих питань, які ви зараз перерахували. Тому що вони всі у нас законодавчо прийняті і затверджені. Тому я не бачу ніяких. Але якщо територія, яку ми кажемо окупована, буде у нас не під юрисдикцією, а під якихось, не там, типа контролем якимось, то тоді треба вже буде в цьому законі визначати, що це за територія. Це взагалі територія України, чи це територія якоїсь суміші там, яка прилягає до України, розумієте? Тому дуже важко, да. Якщо, ну, але законом це питання вирішити неможливо. Тобто, якщо ми приймаємо закон по окупованим територіям, то ми кажемо, що це території наші. А раз так, то вони попадають під нашу Конституцію дії, і ми повинні діяти відповідно до цих актів нормативних, а не видумувати ще якісь там вимоги додаткові до якоїсь додаткової території, яка і так є нашою, розумієте?
Ну, от ще один варіант контролю над окупованими територіями на Донбасі. Президент Петро Порошенко хоче змінити ситуацію в альтернативний спосіб шляхом введення там миротворчої місії ООН. І він заявив, що має намір запропонувати це на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні. Це вже питання неодноразово піднімалося на рівні Радбезу ООН, проте безуспішно, бо Росія накладала вето на це питання, і міжнародна спільнота знаходила аргументи проти. Проте може статись, що питання миротворчої місії стане для України подібним до питання НАТО. Мовляв, Київ хоче, а партнери не готові. Зокрема, таку думку висловив правник міжнародник Геннадій Друзенко. Проте є юридична перешкода звернення прямо до Генеральної асамблеї ООН все ж таки не зможе подолати вето Росії на Раді безпеки ООН, каже він.
Жодне, навіть одностайне голосування Генасамблеї це право вето не може подолати. Тобто механізм подолання вето не передбачений в статуті ООН.
І не менш важливе питання, чи може миротворчий контингент ООН все-таки допомогти вирішити питання на Донбасі, каже Друзенко. На його думку, участь блакитних беретів у Югославській війні засвідчила, вони ефективні лише проти слабших армій.
Блакитні шоломи можуть бути ефективні десь в Африці. Не вірю я, що громадяни країн ЄС чи Канади будуть своєю груддю прикривати українські позиції від нападів чи обстрілів російсько-сепаратистських військ.
От, пане Самусь, мені цікаво вашу думку почути. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні залучити миротворців ООН, якщо безпосередньо в обхід Радбезу ООН звернутися на сесії Генеральної асамблеї? І якщо вдасться, чи допоможе це загасити конфлікт?
Ну, суто процедурно, дійсно, рішення Генасамблеї ООН, воно має рекомендавчий характер, і тому дійсно вето Росії таким чином не вдасться подолати, але я хотів би звернути увагу на інше питання. Насправді, введення миротворчих сил потрібно вирішувати більш комплексно. Якщо ми маємо, от якщо ми уявимо собі, що сьогодні ми добиваємося від Ради безпеки ООН введення миротворчих сил, ми отримуємо дуже дивну ситуацію. Оскільки в мінських домовленостях Росія не проходить, чи навіть в інших домовленостях, будь-яких домовленостях, Росія не проходить як сторона конфлікту, виникає питання, де будуть розміщуватися миротворчі війська і між якими сторонами ці миротворчі війська будуть стояти. Очевидно, що виникає питання і виникає відповідь. Очевидно, що за даних умов, от такого формату, який існує де-факто, чи де-юре в тих документах, які ми маємо, то миротворчі війська повинні стати між нами, між Україною, я маю на увазі, між українськими військами і військами самопроголошених
так званих ДНР.
Якраз Росія може використати цей аспект для того, щоб легалізувати існуючий формат мінських домовленостей, як вони хочуть його провадити, тобто якраз легалізувати існування цих невизнаних республік і, в принципі, потім просовувати свою концепцію врегулювання ситуації так званого внутрішнього конфлікту в Україні. Тому я вважаю, що спочатку Україні все ж таки треба всередині країни прийняти цей закон, чітко встановити, що є агресор-окупант, і потім виносити це на міжнародний рівень, в тому числі за рахунок пропонування введення миротворчих сил, але вже не по лінії розмежування фактично, а по всій зоні окупованих територій, для того, щоб забезпечити вивід російських військ і потім встановити контроль за кордоном і розпочинати встановлення українських законів та порядку на цих окупованих територіях.
Зрозуміло. Так, дякую, пане Самусь. А пане Саакян, на вашу думку, яка вірогідність того, що миротворці можуть з'являтися, і чи дійсно це може спричинити додаткові ризики?
Майже нульова вірогідність, що миротворці можуть з'явитися. Стосовно ризиків, це дійсно ризики. Саме собою підіймати цю тему, говорити про неї, в принципі, більш-менш Україні вигідно. Оскільки таким чином, знову ж таки, Росія, коли накладає вето, ми не виставляємо себе в вигідному світлі. Але до пори до часу, оскільки Росія в дійсності може використати це і проти нас. Абсолютно вірно було зазначено колегою, що миротворчі місії вводяться між сторонами конфлікту. І тут не визначена друга сторона. Росія буде нам вимагати, щоб це було визнання її маріонеточного управління на тих територіях, її ставлення їх маріонеток, ми ж само собою на це ніколи не підемо. А Росія ніколи не піде на те, щоб її визнали стороною. Хоча процедурно для того, щоб вести миротворців, обов'язково потрібна згода від тих сторін конфлікту. Інакше миротворці не вводяться, оскільки миротворці не вводяться воювати. Це не контингент по захисту українського суверенітету чи української держави від нападу Росії. це не союзні війська.
Це а чи можливо це введення миротворців, коли конфлікт іще в гарячій стадії?
Майже ніколи. Коли я кажу про те, що має бути згода всіх сторін, це означає, що всі сторони погодились з тим, що вони йдуть на деескалацію конфлікту або на його замороження, тобто, знову ж таки, ситуативну деескалацію.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за участь у програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були політолог Олег Саакян, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь та військовий експерт Іван Якубець. Ми говорили про те, чим Донбасу може допомогти законодавче визначення Росії агресором і чи можливе запровадження там миротворчої місії.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. Іран відкинув заклик США щодо огляду військових об'єктів інспекторами ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали, як ідеться в повідомленні, провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. У групуваннях ДНР та ЛНР повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясинуватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині. Організація захисту прав журналістів «Комітет захисту журналістів зі США» закликала Службу безпеки України, цитата, «припинити наступ на журналістів після депортації з Києва двох іспанських репортерів». Як заявила координатор програм Європи і Середньої Азії Комітету захисту журналістів Ніна Огнянова, організація закликає СБУ, цитата, «припинити свій наступ на журналістів, що кидають виклик схваленій владою лінії з подразливих питань, включно з конфліктом на Сході». Цитати. Тим часом речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила Радіо Свобода, що СБУ видворила з країни двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре і заборонила їм в'їзд до 2020 року через їхню діяльність, яка, цитата, суперечить інтересам України. В іншій заяві речниця уточнила, що згадані репортери писали статті, в яких містилися твердження, що українські війська обстрілювали мирні міста і села, що, за її словами, неправда. Крім того, за її словами, в публікаціях журналістів у соцмережах містилися тексти антиукраїнського змісту.
Міжнародна тема.
Президент Ірану Хасан Роугані 29 серпня відкинув вимогу Сполучених Штатів, щоб ядерні інспектори ООН відвідали іранські військові бази. У виступі на телебаченні Роугані заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії навряд чи погодиться на такі візити. Він також додав, що Сполучені Штати матимуть незначну підтримку союзників, якщо намагатимуться відмовитися від ядерної угоди, укладеної 2015 року між Тегераном і світовими державами. Минулого тижня посол США в ООН Нікі Гейлі запропонувала, щоб МАГАТЕ отримало доступ до воєнних об'єктів Ірану, щоб Тегеран не міг приховати ядерну діяльність. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну нести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією. Тим часом Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як обурливий.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Юрій Матвійчук. І наступні 25 хвилин ефіру ми спробуємо розібратися, що стоїть за формулюванням перезавантаження уряду. Хто першим може втратити крісло в уряді Гройсмана – Данилюк чи Омелян?
Є кілька центрів, які здатні такимось чином переставляти. Банкова, де є своє подобання, є амбітний Гройсман, який дуже хотів би поставити своїх людей.
Отже, разом з експертами і вами, шановні слухачі і глядачі, ми спробуємо розібратися в кадрових перестановках, які очікують Кабміна, можливо, не лише в кадрових, що саме збираються робити з тим, щоб Кабмін зробити ефективнішим чи, можливо, більш підконтрольним. Вас своїми думками ви можете ділитись, зателефонувавши до нашої студії в прямий ефір.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На Кабінет міністрів очікують перестановки. Про це вже була розмова з його очільником Володимиром Гройсманом, так заявила представник президента в парламенті Ірина Геращенко. Ірина Луценко, перепрошую. Уряд планують перезавантажити за рахунок нових міністрів, сказала вона. Проте спростувала, що між урядом та адміністрацією президента є конфлікт і що самому Гройсману може загрожувати звільнення. Зараз уряд консультується з парламентською коаліцією щодо призначення та звільнення деяких міністрів, заявляв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Отож, хто може втратити крісло в уряді, а хто незабаром визначатиме, власне, куди рухатимуться українські реформи, спробуємо це з'ясувати з учасником нашої програми. З нами на зв'язку політолог Валерій Гончарук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Гончарук, насамперед, чим пояснюється зараз необхідність перестановок в кабінеті міністрів? Йдеться про перезавантаження функцій чи суто перезавантаження кадрів, тобто з метою посилення ефективності уряду? Чи, можливо, тут є якісь інтереси політичних чи фінансово-політичних груп?
Ну, одну причину назвати, напевно, що важко, але справа в тому, що в уряді з часів його формування достатньо велика кількість міністрів вже оголосили про те, що вони не мають бажання працювати. З різних, до речі, причин. Треба згадати про те, що в нас де-факто немає міністра охорони здоров'я, тому що Уляна Супрун, вона виконуюча обов'язки.
Її вже більше року не затверджують, а ви сказали, ті, хто заявили про небажання працювати, мається на увазі міністр агрополітики насамперед?
Юрій Стець, він зазначив, що з питання здоров'я він не може обіймати цю посаду.
Це міністр інформполітики, так?
Інформаційної політики. Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства. А він, знову ж таки, не виявляє бажання. Була ініціатива, зокрема, Юрія Луценка щодо Олександра Данилюка, це міністр фінансів. І фактично є достатньо жорстка критика, там йдуть зараз кримінальні справи щодо нього, а тому, по суті, в нього є конфлікт з частиною блоку Петра Порошенка. І тому це так само фігура, яка може розглядатися на звільнення. Тому виходить так, що достатньо багато є проблемних міністерств і міністрів, і зараз відбувається обговорення про можливості їх ротації. Ще раз кажу, особливо, коли люди самі не виявляють бажання працювати, знову ж таки, з різних причин. Тому це може бути такою ознакою того, що треба проводити якісь певні ротації. І це цілком є нормальним явищем, коли одні міністри там спрацьовуються, інші не спрацьовуються, тому що Гройсман дуже складно формував свою команду, дуже складно формувався цей уряд. Але питання в іншому. Питання в тому, що для того, щоб звільнити міністра чи призначити міністра, треба пройти певну процедуру. І сам Гройсман, чи в цілому склад кабінету міністрів, вони ж міністрів не призначають і не звільняють.
Так, і чи можливий консенсус якраз в цьому питанні, щоб провести ротації? Тому що досі, як ми знаємо, консенсусу навіть за призначення міністра охорони здоров'я не знаходилося, і це питання і не виносилося в залу, і Уляна Супрун залишається з цією приставкою виконувач обов'язків. А порешті міністр...
Це ключове питання, тому що для того, щоб був призначений той чи інший міністр, треба 226 голосів. А наразі, на сьогодні, більшість, принаймні з формальної точки зору, до якої входить блок Петра Порошенка та Народний фронт, вона 226 голосів не має. А це означає, що треба долучати інші фракції, інші політичні сили. А вони будуть голосувати за того чи іншого посадовця, виходячи з своєї логіки, своїх міркувань. У нас дуже часто відбуваються ситуативні голосування за ті чи інші законопроекти. Але треба розуміти, що кадрові призначення в Кабінет міністрів, все ж таки це певна відповідальність для тих міністрів, які голосують. І тут відповідальність на себе має брати офіційна більшість, офіційна коаліція. Тому що багато хто говорить з опонентів діючого уряду про те, що такої більшості немає. Навіть вони вимагали те, що були б оприлюднені списки цієї більшості. А тому зараз прогнозувати про те, що от відбудуться такі кардинальні зміни, дуже складно. І треба зазначити, що це в цілому характерна риса для виконавчої влади. Тому що в нас на сьогоднішній день, ну, фактично, на рівні фіскальної служби іде справа по Роману Насірову, і там виконуючий обов'язки голови Сергій Білан. Ну, у нас та ж Гонтарева Валерія, вона так само оголосила про те, що пішла в відставку.
Ну так, виконує обов'язки, як і Смолій, перший заступник. Теж казали, що, можливо, вже і в вересні з'являться кандидатури на посаду голови Нацбанку. До нашої розмови долучається також голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Доброго ранку, пане Коліушко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про можливість перезавантаження, як говорили, Кабінету міністрів, про кадрові зміни в його складі. Вже називали прізвища, хто може, власне, про кого насамперед може йти мова, про тих, хто самі подали у заяви про відставку, Тарас Кутовий, пан Стець, Олександр Данилюк називається як можлива кандидатура на заміну міністра фінансів. Але, знову ж таки, дійшли до того, що для того, щоб здійснити кадрові перестановки в Кабміні, потрібен консенсус, потрібна парламентська більшість, щодо існування якої вже неодноразово висловлювалися сумніви. На вашу думку, от як би ви це можете пояснити, чи є більшість, чи зможе Народний фронт і блок Петра Порошенка знайти консенсус щодо кадрових призначень в уряд?
Ну, це абсолютно правильно, що склад уряду є відображенням парламентської більшості. Інакше не може бути, тому що за кожне призначення має проголосувати Верховна Рада України. Формально сьогодні більшість у Верховній Раді ніби існує, але по цілому ряду голосувань за законопроекти ми бачимо, що єдності в цій коаліційній більшості дуже часто немає. Єдиних підходів до різних напрямків реформування ми не бачимо. Цілий ряд надзвичайно важливих законопроєктів взагалі зависли в Верховній Раді і не розглядаються вже більше року. Наприклад, законопроекти про внесення змін до цілого ряду законів в зв'язку з ухваленням закону про державну службу. Зміни в закон про Кабінет міністрів і закон про центральні органи виконавчої влади, яких потребує оцей процес реформування, який надзвичайно важливий, іде сьогодні в Кабінеті міністрів, реформування міністерства і так далі. І Верховна Рада взагалі в цьому, ну, таке враження, що це на різних планетах існують.
Пане Колюшка, ви маєте на увазі те реформування, про яке говорив Гройсман, створення директоратів, там залучення тисячі молодих спеціалістів?
Ну, звичайно, так. Тобто реформа міністерств передбачає насамперед створення директоратів, які будуть займатися аналізом політики і формуванням політики, а не виключно виконанням доручень і чиїхось побажань чи замовлень.
І це реформування відбувається, чи принаймні оголошується, поза участю парламенту і парламентської більшості, так?
Ну, не можна так сказати, що воно відбувається чи оголошується. Тобто це реформування записано, завдання на це реформування записано в коаліційному договорі від грудня 2014 року, коли утворився новий парламент. Це реформування записано в усіх офіційних документах, планах Кабінету міністрів, причому як попереднього складу, так і цього складу. Тому, без сумніву, все це оголошувалося і робилося разом. Але от далі треба виконувати кожному своє завдання. Кабінет міністрів має готувати плани, готувати документи, Верховна Рада має забезпечувати законодавче забезпечення цієї реформи. І поки що ми бачимо, власне, таку односторонню роботу. Кабінет міністрів більш-менш тягне цю реформу, Верховна Рада півтора роки мовчить і не жодного акту, який треба було проголосувати на підтримку цієї реформи, у Верховній Раді не проголосовано.
Можливо, вже з осені з'явиться такий більш тісний контакт між парламентською більшістю і урядом, та й, власне, в складі самої парламентської більшості. От буквально днями в соцмережах досить широкий розголос отримала фотографія, де прем'єр Володимир Гройсман разом з екс-прем'єром Арсенієм Яценюком. От це демонстрація, насправді, єдності, спільності думок, чи... Ну, тобто, чи це демонстрація, чи це дійсно свідчення такої єдності?
Ну, мені важко тут щось впевнено прогнозувати. Наскільки я бачу і розумію цю ситуацію, то в нашому політикумі, і в тому числі в цих двох політичних силах, які сформували у Верховній Раді коаліцію, тобто в блоці Петра Порошенка і в Народному фронті, фактично, в більшості депутатів домінують якісь інтереси свої комерційні, свої якісь групові політичні інтереси. І фактично не видно, щоб у них була якась спільна програма політичного реформування країни, яку вони послідовно втілювали в життя. Тобто вони задекларували дуже багато реформ, вони записані в різних документах, як я вже казав, починаючи від коаліційної угоди зразу після утворення парламенту. Але після того ставлення до цих записів в різних депутатів є дуже різне. Одні продовжують за них боротися і наполягати на їх реалізації. Інші, навпаки, ховаються, коли якийсь законопроект попадає все-таки в порядок денний, і їх чомусь тоді немає.
Ну, от від спільних отаких програм, і хотілося б знову повернутися до кадрів у Кабінеті міністрів, от є кілька кандидатур, які претендують на заміщення в уряді, про це, зокрема, говорить кандидат політичних наук, політолог Ігор Рейтерович, зокрема, крісла можуть втратити міністр фінансів Олександр Данилюк, адже до нього є запитання з боку антикорупційних органів, і одночасно низка експертів вважає, що Данилюк на своїй посаді є незручним міністром для бізнес-оточення Петра Порошенка. На думку Рейтеровича, звільнення може очікувати і на міністра інфраструктури Володимира Омеляна. В нього нібито склалися неприязні відносини з прем'єром. Поки невідома доля виконувача обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яку досі не затвердили на посаді, продовжує експерт.
Це буде залежати від того, як ця реформа буде проходити в Верховній Раді. На сьогоднішній день, в принципі, є великі сумніви, що якраз реформа охорони здоров'я, ну, вона буде доведена до логічного завершення. Почнуть шукати, ну, за нашу традицію, якогось цапа відбувало, і от якраз пані Супрун може зайняти цю вакантну, так би мовити, посаду.
От, пане Колюшко, хотілося б почути ваші прогнози. От такі напружені, кажуть, взаємини між Омеляном і Гройсманом, між Данилюком і Порошенком. Наскільки саме ці міністри можуть бути замінені найближчим часом?
Це не зовсім до мене питання. Я все-таки не є політологом і не є таким... Я не відстежую ретельно політичні відносини між різними учасниками. Я все-таки юрист і займаюся в першу чергу написанням і відстеженням законодавчого процесу.
Зрозуміло. Тоді я переадресую запитання до політолога. Валерій Гончарук з нами також на зв'язку. Пане Гончарук, от підемо по прізвищам. Данилюк і Омелян, на вашу думку, можуть під час цього переформатування Кабінету міністрів бути замінені?
Ну, давайте почнемо з останнього прізвища. Нагадаємо, чому там була проблема Володимира Омеляна. В нього була проблема з керівником Укрзалізниці Войсихом Бальчуном, так? І дійсно, на той час, коли був розгар пік цього конфлікту, то Гройсман став на сторону Бальчуна. Але наразі конфлікт вичерпаний в якому контексті?
Большун подав відставку, так, але ж все-таки «Укрзалізниця» залишилася в прямому підпорядкуванні Кабінету міністрів, а не Міністерства інфраструктури.
Так, тут треба сказати, що, до речі, по «Укрзалізниці» так само ми не маємо керівника, ми маємо виконуючі обов'язки керівника. А тому там так само, очевидно, що будуть призначати. Ну, треба розуміти, що коли формувався Кабінет міністрів, а з представників БПП та Народного фронту, був досягнений такий достатньо крихкий баланс сил. І зрозуміло, що якби, наприклад, там по Народному фронту якась не влаштовувала кандидатура, то коаліції взагалі могло не бути. Це треба розуміти. І виходить так, що ті міністри, які йшли по квоті Народного фронту, вони будуть вирішуватися їхня доля саме Народним фронтом, а от ті міністри, які є проблемними, це міністри БПП. І це внаслідок того, що БПП самої немає єдності. І виходить так, що зараз отаку достатньо жорстку проурядову політику підтримує в більшій мірі сам Народний фронт, ніж блок Петра Порошенка, зважаючи на ті всі суперечності, які є. Наразі ми можемо говорити так, що Гройсман, в принципі, склався такий баланс сил, да? Тобто Бальчун пішов, Омелян залишився.
Конфлікт вичерпано можна вважати, чи все-таки?
Той статус-кво, який існує, я думаю, що це той компроміс, який вдалося досягнутися. Досягнути, що «Укрзалізниця» не повернулася до Омеляна, а фактично Гройсман залишив на ньому свій контроль. Я не думаю, що там зараз будуть сильно хитатися терези. Що стосується Уляни Супрун, давайте згадаємо попередника Квіташвілі і інших там міністрів, які були. Він же ж так само декілька разів ішов у відставку і був виконуючий обов'язки. Тому тут очевидно, проблема не в прізвищі Супрун, Квіташвілі, Мусія чи когось іншого, а проблема в самому міністерстві. Те, що є дуже багато зацікавлених в тому, щоб потрапити на ті тендерні прокрутки по продажу і закупівлі ліків, яка існує. Я не думаю, що реформа в сфері охорони здоров'я буде в цьому контексті ключовою для долі самої Супрун. Тим більше, якщо ми говоримо про Гройсмана, прем'єр-міністра, то Гройсман якраз Супрун достатньо чітко підтримує. І виходить так, що він мені зацікавлений. Якщо не буде іншої кандидатури, яка матиме 226 голосів, а її об'єктивно зараз немає, Супрун з великою ймовірністю залишиться, поки Гройсман буде прем'єр-міністром.
А щодо прізвища Данилюка, міністра фінансів?
Данилюк, до речі, коли ми кажемо, що там антикорупційні органи проти нього ведуть певні справи, то це не зовсім так. Тому що насправді саме Данилюк був одним із розробників антикорупційного законодавства, він був ідеологом НАБУ і всіх-всіх інших органів. Але ці органи на сьогоднішній день є далеко не однорідними. І виходить так, що склалася одна команда там на чолі Ситника Холодницького НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, а інша структура склалася там Генеральна прокуратура. І ті нападки, які сьогодні існують щодо Данилюка, це в основному зі сторони саме Генеральної прокуратури. В нього є там проблеми з НАЗК, з іншими органами. І фактично ми маємо Данилюка як приклад тієї боротьби, яка існує між Генеральною прокуратурою та НАБУ на сьогоднішній день. Чим вона закінчиться, тут знову ж таки сказати дуже складно. Тобто треба розуміти, що якщо піде Данилюк, а в цьому так само не зацікавлений Гройсман, тому що все ж таки на осінь ми виходимо на бюджет і на бюджетну політику. І виходить так, що Мінфін в цьому плані є ключовим міністерством.
Звичайно.
Він в цьому не зацікавлений. Тому він має в цьому плані зі сторони Гройсмана все ж таки буде мати підтримку і так само зі сторони тих органів, про які я вже згадував, і його можуть вважати як там жертву певних нападок зі сторони, табору президента.
Пане Гончарука, наскільки ключовому може бути посада чи особистість міністра аграрної політики в контексті, зокрема, земельної реформи? Тарас Кутовий ще в травні написав заяву про відставку. Можуть її розглянути зараз? Чи не знаходять достойної кандидатури на заміну?
Кутовий там озвучив своє бачення земельної реформи, він фактично не підтримав той урядовий варіант, який підтримується Гройсманом, тому що він виступив, ну, проти, по суті, такої приватизації, про яку йде мова. Але там ще достатньо багато більше проблем, тому що аграрний бізнес, ну, при тому всьому, він в Україні залишається одним із самих таких прибуткових. Там, і ті прибутки, які мають ті ж аграрні барони, це важливо. Тому, по суті, можна сказати так, що Кутовий не зовсім влаштовує Гройсмана, але чи зможуть вони домовитися з аграрним лобі, з адміністрацією президента, з Народним фронтом по консенсусній кандидатурі, і тим більше, що ця кандидатура має бути підтримана ще третіми якимись силами в парламенті, тут сказати дуже складно. А в цьому контексті Гройсмана, в принципі, може влаштовувати варіант виконуючого обов'язки, так як саме з Уляною Супрун. Тому не виключено, що, по суті, якщо Кутовий зрештою піде, то буде якийсь один його з заступників цим виконуючого обов'язків, і з ним, ну, Гройсман знайде кращу співпрацю, краще порозуміння.
Так само заявляв про те, що йде міністр інформполітики Юрій Стець. Власне, свого часу було багато заяв, що це міністерство і було створене під нього. Чи зацікавлені Гройсман і Порошенко шукати заміну Юрію Стецю, чи просто міністерство виконало вже свою функцію і буде, ну, реформована?
О, тут риторичне питання, чи виконало воно свою функцію. Треба розуміти, що, напевно, покладалися значно більші сподівання на Міністерство інформаційної політики, те, що ми зможемо з Російською Федерацією вести повноцінну інформаційну війну не лише в Україні, але й за її межами. І в реальності до ефективності роботи цього міністерства є дуже багато запитань. Але треба розуміти, що якщо Міністерство фінансів, Міністерство аграрної політики, Міністерство енергетики, все ж таки це міністерства, де колосальні фінансові потоки прокручуються, да, і там є дуже багато зацікавлених тих самих олігархічних кіл лобіювання. Міністерство інформаційної політики, ну, цим не відрізняється. Там, ну, достатньо незначний в цьому контексті бюджет, і там значно менше зацікавлених.
Тобто нема зацікавлених. Зрозуміло. Дякую вам за такий аналіз. І знову ж таки хотілося б до загального, до добір кадрів до кабінету, для Кабінету міністрів має відбуватися за прозорою конкурсною процедурою, за міжпартійними консультаціями. Проте цього зараз не відбувається. Так каже політолог Андрій Єрмолаєв. Тож суспільство змушене реагувати на лаконічні заяви Володимира Гройсмана та Ірини Луценко, не знаючи навіть імен потенційних міністрів, додає він.
Є кілька центрів, які здатні таким чином переставляти. Це, власне, банкова команда президента, де є свої вподобання стосовно економічного і паливно-енергетичного блоку. Є амбітний Гройсман, який дуже хотів би поставити на такі позиції, наприклад, як інфраструктура, і називаюся царина інфраструктура, транспортна, регіональна політика своїх людей. І, звичайно, є корпоративне коло в президентській партії, яке дуже зацікавлено в таких питаннях, як земельна реформа і контроль над нею, в першу чергу, так, тендерні потоки.
Пане Колюшко, от знову ж таки говорять про консультації, про домовленості, інакше кажучи, торги за ті чи інші посади в уряді, і це не приховують і в самому уряді, і в парламенті. От як ви оцінюєте оцю таку традицію українську в такий спосіб саме формувати кабінет міністрів?
Ну, дивіться, з того, що висловлюється, тут один нюанс треба роз'яснити. В демократичних країнах ніколи уряд не формується на конкурсних якихось там засадах. Завжди за формування уряду відповідають партії, які перемогли на парламентських виборах. Але конкуренція в цих партіях і, власне, добір кандидатур, як правило, відбувається на основі тих програм, тих цілей реформування, які декларуються тими партіями і тими, власне, претендентами на урядові посади.
А в Україні?
Все решта, якісь комерційні там інтереси, вони, якщо і є, то вони глибоко сховані. Їх стараються взагалі замаскувати і не показати. У нас формально сприйняли, що парламентські сили, парламентські фракції формують уряд, але при цьому вихолостили зміст. Взагалі не відбувається публічних дискусій з приводу напрямків реформування, з приводу змісту політики, який хочуть ті чи інші парламентські сили реалізувати пропонуючи свою кандидатуру, а власне мало не на поверхню випливають оці от комерційні інтереси різних кланів, які є в нашій політиці. І тому відбувається така деформація нашого політичного процесу.
Іншими словами, пане Колюшко, мають бути змагання програм, а не змагання особистостей і їхньої лояльності, так, до тих чи інших органів влади?
Однозначно.
А наскільки за такої системи взагалі тоді залишається важливим, хто саме очолить те чи інше міністерство, я маю на увазі особистість очільника, чи це має залежати від системи, від тих правил гри і, знову ж таки, від програм, затверджених завчасно?
Ну, без сумніву, результат політики залежить від цього. Залежить і від програм, і від тих же ж законів, чи буде парламент підтримувати зміни в законодавство, яке буде пропонуватися. Але дуже багато залежить і від особистості міністра, і, звичайно, дуже багато залежить від позиції прем'єр-міністра. Угу. Тут прозвучала така фраза, що, там, мовляв, Гройсман амбітний, і тому він хоче когось кудись поставити. Це, знову ж таки, не зовсім коректно, тому що Гройсман на сьогодні є прем'єр-міністром.
Так, дякую вам. Мусимо закінчувати обговорення. З нами на зв'язку був голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колюшко і політолог Валерій Гончарук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. КНДР обіцяє здійснити нові пуски балістичних ракет. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали провокативний вогонь, як ідеться у повідомленні. А втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. Певне напруження і надалі зберігається у районі Авдіївської промзони, повідомляє штаб. В угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясиноватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що звернувся до СБУ та Національного антикорупційного бюро з вимогою провести перевірку заяви, які виголосила народний депутат України Надія Савченко. З її вуст прозвучало звинувачення на мою адресу в нібито організації експорту до Європи тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях. Цю заяву вважаю безпідставною брехнею і прошу компетентні органи дати їй належну оцінку, написав Жебрівський у Фейсбуці. Понеділок увечері Савченко в ефірі каналу 112 Україна серед іншого звинуватила Павла Жебрівського і голову облдержадміністрації прикордонної Закарпатської області Геннадія Москаля в тому, що, мовляв, через них здійснюється експорт з окупованих територій до Європи. Москаль ще не коментував цієї заяви.
Міжнародна тема.
Північно-корейський лідер Кім Чен Ін 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну унести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією. Офіційне інформагентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ін оцінив здійснений 29 серпня пуск як прелюдію до атаки Тихоокеанського острова Гуам з його американською військовою базою. Ці погрози оприлюднені в час, коли Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як обурливий. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що США та їхні європейські партнери мають забезпечити, щоб нові санкції Вашингтона щодо Росії не призвели до, цитата, «нового льодовикового періоду» у відносинах між Заходом і Москвою. Виступаючи після зустрічі у Вашингтоні з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, Габріель звернув увагу на можливі побічні наслідки нового закону США про суворіші санкції щодо Росії через її агресію проти України і втручання у президентські вибори у США 2016 року. Москва все це заперечує. «Ми не хочемо повністю знищити наші стосунки з Росією», – сказав німецький міністр.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Я Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії в радіоефірі чи в мережі інтернет на YouTube-каналі Радіо Свобода. І в цій частині ранкової свободи спробуємо розібратися, чому в Україні дорожчає скраплений газ для автомобілів.
Це був системний наступ з боку спецслужби, і це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися в інтересах одного гравця. Цим гравцем є Віктор Медведчук і його компанія.
До обговорення запрошуємо і вас, шановні радіослухачі і глядачі, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, чому в Україні дорожчає скраплений газ? Деякі українські депутати та частина активістів стверджують, що це відбувається через те, що на частину гравців цього ринку тиснуть силові структури. Втім, чимало експертів, а також працівники газового сектору стверджують, що газ для автомобілів дорожчає не так через змову на ринку, як через сезонні чинники, а ще внаслідок зменшення імпорту газу до України на тлі недостатньої диверсифікації його постачання. А тим часом в уряді обіцяють найближчими тижнями навести лад з цінами на скраплений газ в Україні. Що ж відбувається на цьому ринку, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Обсяг імпорту до України скрапленого газу за 8 місяців збільшився на 70 тисяч тонн, звітує Державна фіскальна служба. Проте, попри таке стрімке зростання, газ на автозаправних станціях в Україні дорожчає і подекуди коштує близько 17-18 гривень за літр. Реагуючи на зростання цін, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та визначити причини підвищення ціни на нього. Саме нещодавні обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну, наголошують у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Прямим текстом говорить про змову на ринку депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко.
Це був системний наступ з боку спецслужби, який закінчився тим, що на трейдерів було нападено санкції з боку Міністерства економіки, і це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися в інтересах одного гравця. Цим гравцем є так званий Віктор Медведчук і його компанія.
У Мінекономрозвитку звинувачення Лещенка називають безпідставними. СБУ ж, зі свого боку, утримується від коментарів. Уповноважений антимонопольного комітету Валерій Полюхович на запитання Радіо Свобода зауважив, що подорожчання скрапленого газу найімовірніше спричинили ринкові чинники. Не змовою трейдерів чи діями політиків, а недостатньою диверсифікацією поставок, пояснює подорожчання скрапленого газу в Україні енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Безпосередніми причинами стали дефіцит та відсутність диверсифікації маршрутів постачання скрапленого нафтового газу, 80% якого завозиться в Україну з російських та білоруських заводів.
Дещо іншу версію подій, відмінну від оцінок політиків та експертів, наводять представники бізнесу, що використовує скраплений газ. Так Сергій, який обслуговує газове обладнання, наголосив, що подорожчання є сезонним, але змови виключати не варто.
У нас об'єми не уменьшились. Ми як производили об'єми, так і производимо. Проблема обична, це трейдери, верхушка замутила таку тему.
За даними Мінекономрозвитку, скраплений газ в Україні дорожчає кілька тижнів поспіль, на тлі того, що його українські виробники наразі покривають не більше 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі та Казахстану.
Це був матеріал Євгена Солонини. Більш докладно розібратися з причинами подорожчання скрапленого газу в Україні нам допоможуть член економічно-дискусійного клубу Євген Олейніков і експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Вони з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що відбувається з цінами на скраплений газ і як розуміти пояснення прем'єра Володимира Гройсмана? Якщо імпорт палива збільшився, як свідчить Державна фіскальна служба, інфраструктури для створення запасів бракує, то чому ж це спровокувало зростання цін? Невже в такій ситуації газ цей навпаки не повинен був додатково надійти на продаж, на роздріб на заправні станції і навпаки знизити ціни? От, пане Олейніков, як ви можете пояснити?
Насправді
У нас треба розуміти, що зростає і обсяг його використання, бо враховуючи достатньо велику ціну палива, значна кількість споживачів переходила на використання саме скрапленого автомобільного газу. Крім того, дійсно, сам в принципі дії владних структур дали певні підстави для того, аби підозрювати змову. Я просто нагадаю, що крім такої дуже суперечливої історії зі зверненням до Мінекономрозвитку СБУ, яке спочатку направило листа про необхідність запровадити обмеження, потім його нібито відкликало, але сама ситуація така дуже дивна. Тобто спецслужба, причому, так би мовити, найбільш повноважних спецслужб України, не може визначитися, треба чи не треба накладати санкції, і що робилося в цей час, так би мовити, в необхідній площині. Крім того, нагадаю, що якраз на початку цього року в місті Києві не тільки почалася боротьба з заправними станціями, які постачають газ. Їх там з питань безпеки почали закривати, ліквідувати, ставити якісь інші нові, але вже інших власників. І це дійсно дає підстави підозрювати, що ситуація обмежується не тільки рибковими чинниками.
А й чинниками впливу якихось монополістів, зацікавлених осіб, так, вийти на ринок?
Адміністративного впливу.
Зрозуміло. Пане Корольчук, от міністр, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов каже, що нещодавні обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту. Все-таки, ви як фахівець, що можете сказати, імпорт такого газу в Україну останнім часом збільшився чи зменшився? І дефіцит спричинив зростання ціни чи щось інше?
Треба розуміти, що ми дійсно залежні сьогодні від поставок пропан-бутану і від Білорусі, і від Росії. І говорити, по-перше, про те, що треба було би поліпшити якусь диверсифікацію, знайти нові джерела постачання газу і тим самим вирішити цю проблему, попередити її, це тільки теоретично звучить красиво. На практиці реалізувати цього не можна. Ми навіть на Європейському Союзі, на європейських ринках не можемо знайти достатні обсяги такого газу. І в Казахстані також, зараз Казахстан називають. Це перший момент. Проблеми відсутності інфраструктури, також дійсно про це було сказано давно, це правда. І це проблема, до речі, виключно співпраці тих, хто імпортує цей газ в Україні, компанії, які тут працюють, в Україні. Це дуже важливо. Не ті, хто постачає з Росії чи з Білорусі. І відповідно держава, яка мала слідкувати цей процес і розуміти, що в один прекрасний момент, от який сьогодні настав день, настане колапс в цій сфері. І коли дійсно Росія і Білорусь зупинили свої заводи на ремонт, на плановий ремонт, до речі, виникне ситуація, коли просто цього газу на ринку не буде. Тому я ще раз один момент акцентую. Насправді, в цій ситуації дуже, дуже зацікавлені внутрішні продавці цього газу. Тому що ринок ріс, він зростав, люди переходили на дешевий продукт, пропан-бутан.
Наскільки, наскільки виріс от, за останній час цей ринок? Скільки автомобілів, яка частка їх перейшла от саме на газ? Кажуть, це кожен третій автомобіль.
Дивіться, фактично за останні 8 років, 7 років, він виріс вдвічі. Тобто це також не можна сказати, що це прямо там він як космос полетів і величезний ріст. І насправді автомобілі, які їздять на пропан-бутані, вони не займають значну частину в балансі автомобілів. Це приблизно десь до 15%. Але він активно ріс, люди використовували цей ресурс, переходили на нього. І вийшла така ситуація, що зараз, дивіться, рано чи пізно, просто-напросто, продавці цього газу, пропан-бутан, вони були зацікавлені в тому, щоб підштовхнути ціну наверх. І їм зараз це допомогло. І те, що ми чуємо, такі оптимістичні думки про те, що зараз середньої ціни 15-16 гривень, вона може опуститися, вернутися до позначки 11-12 гривень, це, на жаль, ілюзія. І ті люди, які використовують пропан-бутан, вони все-таки будуть змушені змиритися з ціною все-таки в районі 14 гривень. А це фактично межа, там, де є ефективне використання для автомобіля, по різним показникам.
Тобто ціна може все-таки трошки знизитися, але принаймні зростати вже не буде?
Вона знизиться до 14 гривень. І це, до речі, проблема в тому, що психологічний бар'єр подоланий. Тобто навіть якщо буде економічна підстава для зниження, тобто появиться, наприклад, інфраструктура, налагодяться знову поставки, можливо, збільшаться поставки з інших країн. В першу чергу з Казахстану, можливо, з європейських. Щоб ви розуміли, Казахстан і європейці, вони сьогодні займають 2%. От і все, оце показник. До речі, стосовно Нефьодова, ви так згадали, я хотів сам про нього сказати. Мене взагалі дуже здивувало. Я не розумію взагалі, по-перше, чому уряд має яке відношення до цієї проблеми, антимонопольний комітет і урядовці, от такі, як Нефьодов. Тому що, в принципі, у нас є ринок цього газу. І в будь-якому випадку він сам регулюється в даному випадку. І от ми побачили цю регуляцію, коли немає чим замінити, коли є дефіцит цього ресурсу, ціна виростає. І так буде на все в умовах, ну скажімо так, ринку, капіталізму, ліберальних відносин. Тобто, ну називається, за що боролися, на то і напоролися.
Але наскільки цей ринок в Україні, ринок скрапленого газу, є дійсно з чесною конкуренцією? Бо депутат від БПП Сергій Лещенко прямим текстом говорив про змову на ринку, що Служба безпеки витиснула з ринку частину трейдерів і, мовляв, звільнене місце на ринку зайняв бізнес, пов'язаний з Віктором Медведчуком. До речі, і мої колеги із програми розслідування схеми також повідомляли про те, що ринок зачистили під Медведчука. От як ви оцінюєте таку версію? Дійсно, чи в таких умовах повинен мовчати той же самий антимонопольний комітет, уряд?
От в цьому питанні, знову ж таки, ми можемо звернутися і можемо розраховувати виключно на правоохоронні органи. Ну, це ідеальний варіант. Тепер стосовно Медведчука і Порошенка, які до цього дійсно прив'язують, які ми чуємо, ну, заяви про те, що ці дві людини можуть мати відношення до перерозподілу сфери впливу на поставках пропан-бутану в Україну. Завезення фактично його з Росії, продажу тут. Ну, тут наступне питання. Будь ласка, є люди, які постраждали від цього, це учасники ринку. Отак мали би розглядати ми це питання, і вони повинні звертатись до правоохоронних органів. Цього немає. Ніхто не звертається. Ніхто не каже, що у них забрали кусок ринку, забрали компанію. Вони всі фактично стають, якщо є така змова, учасниками цієї змови. І тоді правоохоронні органи, до речі, фактично нічого не зможуть і зробити. А фактично зараз йде така ситуація, коли всі далі учасники ринку, ну, більшість з них, великі імпортери, продавці тут на території України, вони фактично можуть і стати учасниками цієї змови. І вони про це мовчать. Вони можуть про це десь отак, такі витоки інформації можуть появлятися, але доказів цього немає. Тому ми просто-напросто наступили на ті самі граблі, які ми мали з Курченко. Так? Пам'ятаєте, коли були такі самі історії там і щодо бензину, і дизелю, і стосовно пропан-бутану також. І знов-таки повторюся, головна проблема все-таки це економічно сьогодні. Тобто не треба от саме в цей момент нинішній. Тобто питання Медведчука, Порошенка, розслідування, воно стоїть на другому місці. На першому місці це просто дійсно банальна зупинка цих заводів і відсутність поставок в Україну. І другий момент важливий, точніше, посуне Порошенка і Медведчука на третє місце взагалі. І другий момент важливий, що самі продавці тут на ринку, вони зацікавлені були в тому, щоб ціна виросла, тому що вони бачать попит вже, ну, якщо так сказати, такою мовою медичною, підсадили на голку пропан-бутану багатьох споживачів, люди вже не зможуть просто відмовитися від цього ресурсу, ну, відносно дешевого, тепер він вже не буде дешевий. І вони зацікавлені далі, щоб ціна виросла. От і ми побачили цей ріст. І просто він, ну, скажімо так, підштовхнувся такими, якби, процесами, ну, природніми, тобто зупинкою заводів. Але шукати змову в цьому, або там якісь, ну, злочинні наміри з боку Росії, наприклад, там, ну, тому що основна маса, фактично, майже 60% це газ іде з Росії. Якісь шукати там можливі такі ключові фактори, як змова на ринку, цього немає. Точніше, мова йде навіть не про змову, я би це назвав просто домовленість всіх учасників ринку жити там за своїми новими правилами, які виробили.
Так,
вони.
Ну от пан Корольчук називає це домовленість. Прем'єр Володимир Гройсман себе на сторінці Фейсбуку назвав це все-таки змовою. Він так і написав, різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Я б назвав це диверсією. І все це наслідок монополізації ринку, яка відбулася за останній рік. Водночас Володимир Гройсман обіцяє, що протягом кількох тижнів ситуація стабілізується і з 15 вересня, як каже глава уряду, має бути інша цінова картинка на ринку скрапленого газу. Пане Олейников, на вашу думку, на що покладає надії Володимир Гройсман?
Ну, я, якщо чесно, дуже непокоюся з приводу його заяв, бо мені здається, що тут ми побачимо знову таке суто адміністративне втручання на рівні розібратися, нагородити непричасних
і покарати. І призначити поки так винних.
Саме так. І ось тут, так би мовити, головна якраз, ну, так мовити, головний крок, який ми маємо винести з цієї ситуації, це, на жаль, те, що наш уряд взагалі і Мінекономрозвитку, зокрема, таки не навчилися займатися своєю головною роботою, а саме моніторинг, аналіз, прогнозування і завчасне вироблення, так би мовити, якихось ефективних дій з попередження виникнення кризових ситуацій на ринку. Там я розумію, що не кожне явище, як сам колишній правник Николай Мороздук, що не кожне явище можна попередити, так би мовити, в повному обсязі, але хоча б задовгі до нього почати готуватися, можливо і потрібно. Але Мінекономрозвитку надто захопилася своїми, так би мовити, двома функціями з тих, які на нього покладені. Це функція дерегуляції. Вони на все намагаються щось дерегулювати. Говорю, щось було.
Ситуація. Наскільки успішно це їм дається?
Ну, от ми бачимо на прикладі газу. Так, газ подорожчав, в нас починається заяви прем'єра. Макс Нефьодов пояснює, що там ми взагалі тут не до чого, і те, що ми там прийняли наказ про санкції, це ніяк не вплинуло на ринок. Я вас я запевняю, що не вплинуло. Ну, хлопці, вибачте, але міністерство, що відповідає за економічний розвиток країни, на такому рівні коментує ситуацію. І взагалі ми не розуміємо, там хай антимонопольники розбираються.
А ну так, ваш... от дійсно, а чому антимонопольний комітет мовчить? Прем'єр говорить про монополізацію ринку, журналісти-розслідувачі і деякі депутати кажуть, конкретно називають монополізацію ринку, під чиї інтереси називаються прізвище Медведчука. Антимонопольний комітет в цьому питанні займає якусь... Взагалі немає позиції. Так?
Я чув заяву антимонопольного комітету, зокрема щодо того, що розслідування вони розпочали. Як на мене, якраз така позиція є достатньо відповідальною, бо оголошувати результати розслідування до розслідування – це геть невірно. От, так може робити політичний діяч, але так не має робити професійний держслужбовець. Комітет має провести розслідування і презентувати його матеріали, причому з цифрами і фактами, а не з припущеннями. Тобто там був Медведчук, там був, там не знаю, хто ще. Може там Царьова згадаємо, бо він там з Росії нам газ зробив дорожче. Ну, так, так можна розповідати на рівні аналітика, мабуть. Так, я, наприклад, теж можу там зробити якісь припущення, за чого це відбулося. Але на рівні офіційної структури, що виносить юридично обов'язкові рішення, такого бути не може. Тому, якраз як на мене, зараз коментарі антимонопольного комітету найбільш професійні і стримані. До розслідування вони не призначають винних і не роблять висновків щодо ситуації.
Ну, говорилося, що на ціни могли вплинути також сезонні чинники. На вашу думку, наскільки вони серйозні?
Ну, я тут повністю погоджуюсь з паном Корольчуком, що все ж таки проблема полягає не стільки в сезонності, скільки в тому, що нас основні постачальники – це Росія і Білорусь. Білорусь, ми розуміємо, тільки в частині перероблення вони не видобувають то в такої кількості, які нам постачають. От. І дійсно заводи треба ставити на реконструкцію. Наскільки, ну, будь-яке обладнання періодично її потребує. Наскільки вона, та реконструкція, ремонт були потрібні саме зараз? І чи немає тут якогось, так би мовити, прихованого фактору тиску? Ну, тут без, так би мовити, якихось підтвердження з найвищого технічного рівня щось сказати буде дуже важко. Тому все ж таки, я вважаю, що головна причина саме в тому, ми просто маємо розуміти, в тому числі і ті, хто встановив газобалонне обладнання на автомобілі, що основний постачальник палива для їх автомобілів – це держава, прямо ще посередкована, але держава, з якою в нас відбуваються фактично бойові дії.
І потрібно бути готовими до всього. Пане Корольчук, все-таки, ви казали, що недостатня диверсифікація, основні поставки з Росії, Білорусі, з Казахстану і Європи, майже і нічого взяти зі скрапленого газу. Чи дійсно це так? Тобто Україні немає виходу в даній ситуації? Чи все-таки є якісь можливості шукати і диверсифікувати ринок постачальників?
Да, дивіться, одна ремарка щодо антимонопольного комітету, що він нічого не дасть розслідуванню, тому що немає ніякої монопольної змови. Чому її нема? Тому що дійсно навіть та компанія, яку прив'язують до Медведчука, ну в контексті там таких підозр, розслідувань, це Proton Energy, вони завозять цей газ на кордон і на кордоні віддають практично, ну грубо кажучи, там не тільки Proton завозить, а й інші компанії поставляють з Росії, з Білорусі, і вони його на кордоні передають 180 компаній отримують цей газ. І вони між собою його розподіляють, купують його тут. Тобто
монопольної змови не можна буде довести. Тобто, навіть якщо це схема, ну як ви згадували таке слово, то вона просто продумана і реалізована в умовах ліберальної економіки, капіталізму. Тепер стосовно диверсифікації, повторюся ще раз, на жаль, на європейському ринку і в Казахстані немає сьогодні вільних обсягів і довгострокових контрактів. І, до речі, знов таки ще раз згадаємо, ну от компанію, яку прив'язують до Медведчука, Proton Energy, їхня, якби їх можна тільки підозрювати в тому, що у них є хороші там зв'язки в Росії, що дали їм змогу домовитися компанію в першу чергу з Роснефтю, да, яка їм постачає цей обсяг великий пропан-бутану. Будь ласка, якщо хтось може сам поїхати ще і домовитися з іншим постачальником, чи то з Росії, чи з іншої країни, це буде чудово, це буде диверсифікація. Ну цього не зроблено, бо в принципі, на жаль, цього і не можна зробити. Єдиний момент, повторюся, який прокол, це однозначно прокол уряду. Тобто, от переді мною говорили, що це дійсно це проблема урядовців, які не погодили свою роботу з продавцями пропан-бутану в Україні і не організували дійсно кращі інфраструктурні умови. Чи під це взяти якесь там, ну, наприклад, брати кредити, там, ну, підприємствам, не уряду, не державі. Але це треба було контролювати і тримати руку на пульсі. Тобто, якщо вони бачили, що є ріст обсягу продажі цього газу в Україні, це було, це на раз-два прораховувалося. І це, до речі, ще раніше, чи в 16-му році, імпортери самі і продавці цього газу казали про те, що інфраструктура слабенька, вона не витримає, коли буде якийсь, наприклад, ріст або буде якась проблемна ситуація. От і цей день настав, але ще вернусь до одного моменту, останнього скажу ще раз. В цьому рості зацікавлені продавці пропан-бутану в Україні. Для них це просто сьогодні золоті дні.
А можуть такою ситуацією скористатися виробники пропан-бутану в Україні? Чи таких немає? Чи вони не можуть розширити свої виробничі потужності?
В принципі, можемо. Десь от ми там виробляємо десь порядка 400 тисяч. Десь, можливо, до 600 тисяч можна наростити. Ну, суючи в проблем, які сьогодні починаються в Укрнафті, я думаю, що навпаки ми ще більше будемо ставати залежні від імпортного ресурсу. Ну, це взагалі, чесно кажучи, ситуація колапсу, тому що ми залежні по імпорту сьогодні, по енергоносіях, практично по всіх напрямках.
Ну, можливо, такого шукати ніколи зовсім якісь такі нетрадиційні напрямки для імпорту. Скажімо, з'явилася проблема в Україні з вугіллям антрацитової групи. З Пенсильванії везуть.
Ну, ще побачимо, чи привезуть, яка там буде ціна кінцева, і чи ніхто в тюрму ще не сяде за це вугілля. Пам'ятаєте, у 14-му році садили в тюрму людей за те, що привезли дороге південно-африканське вугілля. Це інше питання. Дивіться, це довгострокові контракти у всіх цих напрямках. Тобто нам треба укладати, і навіть з Казахстаном, наприклад, чи з європейськими постачальниками, довгострокові контракти. Тобто там має бути цей ресурс. А в Європі він звідки також береться? Він же ж не з неба падає. В тому числі це може бути, наприклад, вже російський ресурс і білоруський. Просто ми зовсім як реверсний газ будемо купувати реверсний пропан-бутан в результаті. Ну це буде взагалі смішно. І тоді ціна точно буде ще більше, ніж 15-16 гривень. Ще точно.
От такі прогнози у експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Дякую за участь в програмі. Також дякую члену економічного дискусійного клубу Євгену Олейнікову. Ми говорили сьогодні про причини зростання цін на скраплений газ для авто і намагалися з'ясувати, в чому причина дійсно зростання цін і що буде з цінами надалі. Ну а продовжимо ранкову свободу оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Три роки опечені Іловайськом. В статті під таким заголовком експерт газети «День» стверджує, що головною причиною людських втрат і стратегічної ініціативи було зволікання українського командування. Він також наголошує, що існує безліч доказів агресії Росії – від свідчень конкретних осіб до фото, відео та аудіозаписів. Ті події можна повторити покроково, щохвилинно. Зволікання є хронічною хворобою Києва. І це стосується не лише військових команд, а й глобальних історичних проблем, які примушують потім екстерном складати іспити на готовність відповідати на виклики. Тому зараз вкрай необхідно накопичувати артефакти агресії по деталях, по сантиметрах для майбутнього неминучого суду над Росією, наголошує газета «День». Навчання російських військ «Захід-2017», які повинні скоро розпочатися в Білорусі, вже встигли занепокоїти всіх західних сусідів Росії, стверджує газета «День». Тривога в європейських країнах НАТО, так само, як і в Україні, і в самій Білорусі, пов'язана з двома найбільш небезпечними сценаріями, за якими гіпотетично можуть розвиватися маневри. Перший передбачає, що значні контингенти російських військ залишаться в Білорусі на невизначено довгий термін. Другий сценарій передбачає, що російський контингент, що залишиться в Білорусі після навчань, може завдати удару по Україні, причому там, де Київ його найменше чекає. Втім, на думку дописувача дня, ці сценарії мало ймовірні, хоча до них треба бути готовими, адже захоплення Криму та Донбасу теж заздалегідь логічно не прораховувалося. Газета «Україна молода» констатує, що українська економіка вслід за українською гривнею демонструє тенденцію під умовною назвою «всупереч усьому», тобто зростає. Влада переконує, що це початок світлої смуги в новітній історії України, а думки експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що говорити про успіхи ще передчасно, інші стверджують, що все залежить від кута зору. Деякі успіхи в державі таки є, однак, на думку більшості експертів, найбільше допомогли українському народу наростити ВВП своєї держави не реформи панів Гройсмана та Порошенка, а поведінка цін на ринках сталевого прокату і залізорудної сировини. Економічні реформи, якщо їх можна назвати достатньо ефективними, можливо, спрацюють вже завтра. Нині ж український уряд, хто би не сидів у їхніх кріслах, повністю залежить від ситуації на світовому ринку. І відійти від статусу сировинної держави – завдання для Києва номер один, наголошує газета «Україна молода». Газета «Голос України» пише, що пересічні росіяни, яким не байдуже майбутнє своєї країни, виступають проти агресії Кремля в Україні і проти путінської пропаганди. Багато хто реальними кроками намагається підтримати Україну, як, наприклад, це роблять активісти Санкт-Петербурга. Лист одного з них надруковано в газеті «Голос України». І на цьому ефірний час ранкової свободи середи 30 серпня вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Зустрінемося о 7:00. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Крымский Артек отчитался о приезде почти 2000 детей-иностранцев за 3 года. В Киеве открыт крупнейший в стране центр оформления загранпаспортов. Под Керчью обнаружена 100-килограммовая бомба. Сейчас подробнее. Сразу после аннексии Крыма и поныне детский центр «Артек» на полуострове принял 1812 иностранных граждан. До конца этого года число детей из других стран, посетивших лагерь, составит 2405 человек, говорится в комментарии пресс-службы «Артека» на запрос «Крым Реалии». Сообщается, что дети в «Артек» приезжают из 60 стран мира, в частности СНГ, Австрии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля и США. У детей из иностранных государств есть две возможности посещения Крымского «Артек», одна из которых – победа в международных конкурсах, проводимых партнерами детского центра, говорится в сообщении. Вторая возможность – приобрести коммерческую путевку. На днях в СМИ опубликовали информацию, что ученики из Грузии отправились в детский лагерь «Артек» в оккупированном Крыму для изучения русского языка. Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе пообещал в дальнейшем не допускать поездок грузинских школьников на аннексированный полуостров. Число погибших в результате урагана Харви на территории США возросло до 30 человек, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на власти Техаса. Власти ожидают, что жертв может оказаться больше, так как дожди, выход рек с берегов и наводнения продолжаются. Ранее сообщалось, что в Хьюстоне ввели комендантский час на неопределенный промежуток времени из-за участившихся случаев мародерства на фоне наводнений, вызванных ураганом Харви. Стихия обрушилась на Техас вечером 25 августа. По информации метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет. Из-за урагана пострадали около 6 миллионов 800 тысяч человек. Эксперты предварительно оценили ущерб от стихии в 40 миллиардов долларов. Накануне президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в штат Техас, пострадавший от урагана. МИД Украины сообщает, что граждан Украины среди погибших во время стихии нет. Киеве открылся самый большой в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов. Сервис начал работу 2 недели назад в тестовом режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.
Тут 1400 квадратних метрів лише площа, працює 100 чоловік, які обслуговують громадян. І, звичайно, відкриття таких центрів, воно спрямовано на те, щоб взагалі зникли будь-які черги біля паспортних сервісів, біля Державної міграційної служби.
Также Полищук сказал, что комбинат «Украина», который отвечает за печать паспортов, закупает новое оборудование, чтобы в ближайшее время решить проблему задержек с выдачей документов. В аннексированном России Крыму под железнодорожной аркой Керченского моста прошло первое судно. В сети опубликовано видео прохода. Под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Черное. Ранее российские власти Крыма на 3 дня полностью перекрывали судоходство через Керченский пролив. Тем временем международный арбитраж рассмотрит спор между Украиной и Россией о компенсации убытков от возведения Керченского моста. Прокуратура Автономной Республики Крым подготовила запрос в НАСА с просьбой оценить возможные нарушения экологической безопасности при строительстве этого моста. В поселке Багерово, который расположен неподалеку от Керчи, обнаружена бомба весом в 100 килограммов. Боеприпас успешно уничтожили, сообщила пресс-служба российского МЧС Крыма. Сообщение о подозрительном предмете поступило от местных жителей Багерово. Спасатели приехали на место происшествия и выяснили, что это фугасная авиационная бомба весом в 100 килограммов ФАП-100. Для идентификации взрывоопасного предмета прибыли пиротехники. После осмотра специалистами бомбу извлекли из земли и вывезли на специальный полигон. А после подрыва спасатели повторно обследовали территорию на наличие осколков. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность, возможны дожди, температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30. На средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 107. Также напомню, что смотреть и слушать нас можно на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. До 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. К нашему эфиру также могут присоединиться жители других регионов материковой части страны по номеру 044 490 2905.
Прямой эфир.
Итак, в Крыму начат выпуск газеты на украинском языке. О чем расскажет крымчанам это издание, которое называется «Крымский терен». О чем хотят знать украинцы в Крыму, что происходит с прессой на полуострове. Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Щит против российской пропаганды. Так активисты высказались о новой газете, которую начал выпускать Украинский культурный центр в Крыму. Пилотный номер «Крымского терена» презентовали 26 августа в аннексированном Симферополе. Издание будет выходить минимум один раз в месяц на 2 языках – русском и украинском. Противостоять натиску на СМИ и информационному вакууму – это главная задача издания. Ведь Крым внесен в десятку худших территорий по уровню свободы слова. О ситуации с медиа на полуострове говорит Гаяна Юксель, директор информационного агентства «Крымский новости».
То, что сейчас происходит в Крыму, это полная копия или один в один ситуация, которая была в национальных СМИ в 1930-е годы. Оккупант, зайдя на территорию полуострова, взял под контроль все средства массовой информации, а национальные крымско-татарские в первую очередь. До оккупации на полуострове полноценно функционировало 12 национальных крымско-татарских СМИ.
Подконтрольные Москве власти полуострова пытаются продемонстрировать международному сообществу иную картину. Так недавно в Крыму была открыта радиостанция «Ватан Седасы», которая вещает в том числе и на крымско-татарском языке. Работает и созданный российскими властями крымско-татарский телеканал «Милет». Эти СМИ, по словам депутата Госдумы, после незаконных выборов в Крыму Руслана Бальбека, будут объективными.
Здесь мы постарались быть максимально объективными и обеспечить широкое представительство, чтобы редакционная политика формировалась на основе учета мнения всех слоев общества. Этого раньше не было.
По данным мониторинга Крымской правозащитной группы, до начала оккупации население полуострова не испытывало проблем с использованием родного языка. Это подтверждает тот факт, что на момент оккупации в Крыму на русском языке обучалось 90% учащихся. Также по результатам этого исследования с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают знания на украинском языке.
Крым в центре внимания.
Напомню номер телефона, по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители материковой части страны. Номер телефона для этого 044 490 2905. Звоните, нам интересно слышать ваше мнение. Я приветствую в нашем эфире Алену Попову, активистку Украинского культурного центра. Напомню, что мы... Стартом нашей беседы является выпуск украиноязычной газеты «Крымский Терен». Алена, доброе утро. По вашему мнению, что нужно делать в Крыму для того, чтобы защищать украинское слово, которое там находится сейчас, конечно же, в непростом положении?
Доброго ранку. Ну, на мою думку, по-перше, потрібна підтримка від Києва, від людей, які про це багато говорять, але поки реальної допомоги ми не бачимо. І є таке, що є якесь недорозуміння, нерозуміння того, як нам працювати в цьому напрямку та що нам робити. Оця спроба з Кримським Тереном, ну, вона така дуже початкова, дуже така, може, не зовсім гарна. Ну, хочу сказати, що ідею робити друковане слово висказав Андрій Віноградов. Це наш активіст, який вимушений був виїхати з Криму, бо його жінку переслідували ФСБ. І це його була думка, що це треба, що це нам потрібно. Але є складнощі з авторами, є складнощі з концепцією, з тим, як розповсюджувати цю газету. Але ми працюємо в цьому напрямку, тобто починати, може, з цього і треба, друкованого слова.
Тобто є певний запит в української громади Криму на таке видання?
На мою думку, є, може, не такий великий, як би бажалося, але ж треба робити кроки в цьому напрямку.
Як можна допомогти цьому процесу, тому що от ця новина про вихід друкованої газети, вона викликала дуже сильний резонанс в засобах масової інформації. Як можна допомогти в цьому процесі?
Потрібний менеджментський, так скажемо, досвід, якого у нас немає. Як це краще нам це організувати? Бо ті редактори, які тут раніше працювали, ми розуміємо, що вони чи виїхали, чи працювати відкрито не будуть. Тобто нам потрібна така допомога по організації виходу газети, а також автори потрібні. Потрібні матеріали, які тут можуть виходити легально.
Ось це видання, яке є, але або те видання, яким воно має бути, на ваш погляд, наскільки воно має відрізнятися від інших засобів масової інформації, які є в Криму, не дивлячись на мовне питання? Тобто, наскільки зараз задовільняють ці засоби масової інформації, які є, запит на якісну інформацію?
По-перше, треба, щоб розповідали про те, що коїться з переслідуванням українців в Криму. Наприклад, про процес Балуха не пише ні одного видання в Кримі. Може, я помиляюсь, але я відслідковую інформацію, я не бачила, щоб хтось щось написав, ну, крім, я маю на увазі там нової газети чи там видань, які вважаються позиційними в Росії. Кримські видання про це не пишуть, люди не знають, що це коїться. Ну, от такого плану інформація. Крім того, то, що в школах не можуть люди, батьки віддати своїх дітей, і щоб діти вивчали рідну мову, теж це не висвітлюється. Є тільки офіційна інформація, інформація Міносвіти, але вона не повністю відображує те, що ми маємо. Тобто інформація, яка стосується життя кримських українців.
Наскільки я зрозумів, от коли побачив вашу сторінку у Фейсбук, в мене не було, на жаль, змоги побачити це видання «Кримський терен» в друкованому варіанті. А наскільки взагалі у вас є можливість видавати цю газету? Який може бути взагалі наклад в Криму зараз, в тих умовах, в яких ви це робите?
Ну, до 1000 екземплярів це можна робити безпроблемно. Тобто реєструватися не обов'язково, але можна піти цим шляхом. А чому ми не маємо права зареєструвати наше видання? Тільки тому, що у когось інші погляди на це. Офіційно це не заборонено. Тобто якщо буде така необхідність, можна буде і це зробити. Але ми подивимось поки, як це буде, як буде розповсюдження.
Да, продолжаем разговоры. Напоминаю, что с нами на связи активист Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова. У нас есть звонок. Доброе утро. Говорите.
Мне можно говорить?
Так, так.
Алло, алло.
Так, мы вас слушаем. Кажите.
Я хотела... Вот это «Крымский терен», это прекрасно, если она будет выходить. Была «Крымская светлица», наша газета, яка в Крыму выходила 20 років. Редактора Качулу Вікторовича звільнили свої в Києві, не тут. Тут взагалі на неї якось так плило поки по тівчині. Дуже гарна була газета. Там вона літературна і політична, і все. Так свої в Києві за і звільніть, як перегамнякали. Господи.
Дякую за вашу реплику. Я напоминаю, что вы тоже можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926, это номер телефона для жителей Крымского полуострова. 044 490 29 05, это номер телефона для жителей материковой части страны. В продолжение разговора, раз уж мы затронули проблему газеты «Крымская светлица», мы тоже следим за ее судьбой. Это издание, редакция которого вынуждены были перенести в Киев, и вот, да, действительно, там есть некоторые моменты, да, которые будем обсуждать и в дальнейшем поднимать эти вопросы. Сейчас вот о чем. В этом году на 50% идет недофинансирование газеты «Крымская светлица». Об этом нам рассказал Андрей Щекун, генеральный директор Национального газетно-журнального издательства. Давайте послушаем его.
Мнение.
У нас є дефіцит бюджету на фінансування газети «Кримська світлиця» і всього видавництва 50%. Сьогодні ми з 1 січня 2017 року не доплачуємо фонд оплати праці. На сьогоднішній день ми винесли ініціативу і редакція «Кримська світлиця» щодо додаткового необхідного фінансування газети, а можливо розгляду питання, щоб фінансувалася «Кримська світлиця» окремим бюджетним рядком, так як це фінансується на сьогоднішній день канал АТР. Кримсько-татарський канал АТР. Наше звернення розглянуло Міністерство культури України. І є підпис заступника міністра пані Тамари Мазур, що Міністерство культури України розглянуло наш запит щодо внесення змін до бюджету кодексу України та повідомляє наступне, що ведеться робота по розробці запропонованих вами змін бюджетного кодексу України, які стосуються фінансової підтримки газети «Кримська світлиця». Цей лист ми отримали 22 березня 2017 року на наше звернення. І, в принципі, фактично Міністерство культури погодилося знаходити шлях виходу із фінансової скрути і недофінансування газети «Кримські світлиці». Але натомість уже лист 7 липня 2017 року за підписом Світлани Фоменко, першого заступника міністра, чітко вказано, що виділення додаткових коштів Міністерства культури України вважає недоцільним. Ми називаємо, що це фактично спецоперація ліквідації газети «Кримська світлиця». Це основна категорія споживачів, скажімо так, «Кримської світлиці», це передплатники, більше 300 передплатників у нас в цьому році. Крім цього, у нас передплатниками в цьому році стали посольство, консульство, закордонні в Україні. Окрім цього, газета продається в кіосках «Союздрук» та у відділеннях «Укрпошта». Крім, вона завозиться волонтерами, активістами і фактично ті, які не бояться робити і бажають підтримувати редакцію. Тобто вона завозиться, але не масово.
Мнение.
Это был комментарий Андрея Щекуна, генерального директора национального газетно-журнального издательства, относительно той ситуации, в которой сейчас находится газета «Крымская Светлица». Говорим мы сегодня о том, что в Крыму начала выходить газета на украинском языке «Крымский Терен». Говорим мы с Аленой Поповой, активисткой Украинского культурного центра. Алена, вот по вашему мнению, насколько сейчас государство уделяет внимание именно крымским средствам массовой информации и заботится о том, чтобы у крымчан была возможность различными способами получать достоверную информацию, да, в том числе о том, что происходит на материковой части страны.
А про яку державу зараз йде мова?
Про Україну.
На мою думку, як я вже сказала, дуже мало робиться, але хочу дати невеликий коментар по Кримській світлиці. Я також, як і кримські видавці, ці газети, автори, які тут живуть, вважаю, що не треба було робити клон. От це таке слово, яке я почула, прочитала на сторінках кримської світлиці, бо тут вже є конфлікт інтересів двох редакцій. Навіщо це було робити? Це тільки, на мою думку, перекреслює все, що роблять наші кримські автори. Це моє таке бачення цієї проблеми.
А чи можемо ми зараз порівняти, от на вашу думку, яка держава зараз більше робить, щоб якось завоювати прихильність української громади, чи або не втратити її, Україна або Росія, яка зараз фактично контролює півострів?
Та ні та, я так сказала. Бо їм це не цікаво. Зараз ні до чого. Їм це запитання зараз не потрібно ніяким боком піднімати чи там обговорювати, бо хай воно як є, так і є. Ну от я так бачу це. Бо Росія, вона зробила те, що вона зробила, запропонувала цю культурну автономію, там щось вони зробили в цьому напрямку. Ну все, їм досить цього. Щодо України, знов таки ж питання, яке не має відповіді. Вони теж не знають чи не хочуть знайти цю відповідь, як нам допомогти. Что треба зробити?
Давайте на эту реплику ответит наш следующий собеседник. К нашему разговору присоединяется Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины по вопросам Крыма. Юлия, доброе утро. Вот относительно того, да, как Украина, какую выстраивает стратегию информационную относительно Крыма, относительно тех изданий, которые вот или работали в Крыму, и редакция была воссоздана на материковой части Украины, либо такой сам издат. Возможно ли оказание помощи какой-то усиленной для таких средств массовой информации?
Доброе утро. На самом деле мы сейчас делаем все-таки ударение на развитие телевещания, да, радиовещания на территорию Крыма по той причине, что таким образом можно донести информацию до гораздо большего количества людей, да, то есть, в общем-то, это является источником информации, люди больше получают информации из телевидения, да, чем из печатных изданий. И, с одной стороны, естественно, понятно, что печатные издания, которые существуют на территории Крыма, и которые там могут представлять альтернативную точку зрения, это очень важно, и важна инициатива, которую проявил Украинский культурный центр. Я думаю, что можно будет... То есть мы с ними не контактировали на эту тему, да, но можно будет, если будет такая возможность, здесь попробовать понять, как можно взаимодействовать, попробовать поискать пути. Потому что, на самом деле, очень часто со стороны государства не происходит такого диалога между активистами и государством, да, и не происходит взаимного понимания в том смысле, что государство может быть и хочет помочь, да, ну то есть люди конкретные, может быть, и хотят помочь, но государство может действовать только в тех рамках законодательных, которые у него существуют. И поэтому очень часто для того, чтобы какую-то помощь оказать, нужно садиться и придумывать какие-то или хитрые пути, или очень длинным путем пробивать какие-то решения через длинные бюрократические цепочки. Поэтому взаимодействие, оно важно, оно должно быть, наличие этих печатных изданий также важно, оно также должно быть, но это далеко не всегда так просто, как хотелось бы тем людям, которые проявляют активность, да, ну, то есть громадянскому суспільству.
Я напоминаю, что с нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины по вопросам Крыма. Также с нами на связи Алена Попова, активист Украинского культурного центра в Крыму. Алена, возможно, у вас есть вопросы к непосредственно советнику министра информационной политики?
Ну, є запитання. От ви кажете, що треба щось вигадувати. Ну, гаразд, вже три роки. Може, щось вже можна було вигадати в цьому напрямку. І ми звертались до наших депутатів і до кримських, до тих, яких ми тут знаємо. Ніхто нам нічим, крім Юлія Мамчура, не допоміг, не відповів нічого. Як це розуміти?
Спасибо. Юля, ну вот можно ли как-то консолидировать, да, усилия в плане помощи тем крымским средствам массовой информации, которые появляются? Да, такого еще не было. Да, говорили о том, как бы сохранить те средства массовой информации, которые существуют, но вот так, чтобы вот в виде самиздата это прям выходило, ну, печатного, да, такого еще не было.
Важная инициатива на самом деле. Поэтому давайте пробовать говорить, понимать, как мы можем помочь.
Хорошо. Продолжим разговор с Юлией Коздобиной. Напоминаю, что с нами на связи советник министра информационной политики Украины по вопросам Крыма. Говорим мы о крымских изданиях. И оттолкнулись мы, да, начали разговор с издания газеты «Крымский Терен», которая начала издавать Украинский культурный центр в Крыму. Да. Теперь поговорим о тех крымских изданиях, которые продолжают работать по теме Крыма, несмотря на то, что редакции пришлось перенести на материковую часть страны. Какая сейчас здесь ведется поддержка? Возможно, есть какая-то помощь в распространении каких-то печатных изданий на административной линии? Что дают крымчанам почитать, например, когда они выезжают с временно оккупированной территории?
Ну, у нас раньше было печатное издание, да, но сейчас мы... Это его прекратили, то есть сейчас мы занимаемся тем, что помогаем распространять информационные материалы, связанные с тем, как крымчанам получить образование на территории Украины, потому что, на наш взгляд, очень важно, ну и на взгляд вообще украинского правительства, важно взаимодействие именно с молодежью, важно вытаскивать оттуда молодежь для того, чтобы они видели, что происходит здесь, и они могли служить тем источником информации, надежным источником информации для людей, которые остаются там, потому что не секрет, что существует большое недоверие именно к средствам массовой информации, да, а если рассказывает очевидец, то это помогает преодолеть это недоверие. Поэтому, в общем-то, сейчас больше направлена деятельность на то, чтобы привлекать из Крыма молодежь, студентов, чтобы они приезжали сюда учиться. И именно информируют, ну, именно как бы распространяя информацию об возможностях, мы помогаем это делать.
Следите ли вы за попытками оккупационной власти Крыма каким-то образом показать, что в Крыму есть межнациональный мир согласия, что ни одна из культур не притесняется, что никоим образом не пострадала в том числе и украинская культура? Я говорю сейчас о различных официальных мероприятиях, да, якобы в поддержку украинской культуры, о регистрации, ну, номинальной работе украинской культурной автономии. Если я не ошибаюсь, там член «Единой России» ее возглавляет. Ну, кроме того, и с крымско-татарским населением полуострова тоже проводится вот подобная работа, но здесь прям открываются средства массовой информации. Так была недавно открыта радиостанция «Ватан Сидасы» и телеканал «Милет», о чем ранее говорилось в информационной справке к нашему эфиру. А насколько результативны такие действия, и нужно ли им что-то противопоставлять?
Ну, естественно, мы отслеживаем ситуацию, мы знаем, что происходит в Крыму, и мы, ну, понятно, что все эти действия в первую очередь ориентированы на то, чтобы убедить западные аудитории в том, что крымчанам там хорошо, и в том, что никто никого не обижает, хотя на самом деле это не соответствует действительности. И мы, естественно, всеми возможными способами доносим информацию о том, что это не так, что там происходит притеснение, и про ситуацию Владимира Балуха мы рассказываем, про ситуацию с политическими узниками мы рассказываем. В общем-то, одно из печатных изданий, которое производит министерство, это журнал «Крыминформ», который ориентирован в первую очередь на западную аудиторию, но также и он выдается не только на английском языке, также еще на русском и украинском, то есть также еще и на украинских политиков, ну, то есть на тех, кто принимает решения, чтобы они были в курсе того, какова ситуация на самом деле.
Напоминаю, что с нами на связи была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины по вопросам Крыма. Первые полчаса мы говорили о том, что в Крыму начат выпуск газеты, которая называется «Крымский террен». Издают, как мы выяснили, тиражом до 1000 экземпляров. Это можно делать, вот пока нет регистрации средства массовой информации. Тем не менее, выпуск газеты уже идет. Можно поддержать это, как нам сказала в нашем эфире Алена Попова. Также мы поговорили о том, что в целом происходит с средствами массовой информации, которые продолжают работать на материковой части Украины. Напоминаю, что мы перемещаем наше вещание полностью в сеть интернет. Посмотреть и послушать нас можно на сайте Крым Реалии. Там мы будем вещать до 10 утра. Далее в нашем эфире. Почему и могут ли действительно сорваться сроки сдачи некоторых объектов так называемой федеральной целевой программы по развитию Крыма, а также поговорим о том, чей же джаз и где же он звучал этим летом громче и по-настоящему, в Коктебеле или в Черноморске, куда приехал Коктебель Джаз Фестивал. Обо всем этом после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Северной Кореи готовятся к ракетной атаке на военные базы США на острове Гуам. В аннексированном Крыму увольняются подконтрольные Кремлю мэры городов. Аксенов стал лидером медиарейтинга из-за угроз об отставках чиновников. Сейчас подробнее. Накануне в аннексированном России Крыму заявление об увольнении по собственному желанию написали первый заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Александр Авдиенко и заместитель главы администрации города Юрий Тур. Об этом сообщил в Фейсбуке назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Комментариев Авдиенко и Тура на этот момент нет. Накануне стало известно о том, что глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Подробностей своего ухода с поста Бахарев пока не раскрывает. Чиновник с 2006 года до мая 2014 работал главой железнодорожного райсовета Симферополя. После российской аннексии Крыма Бахарев занял должность председателя подконтрольной Кремлю Симферопольской райгосадминистрации. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что очередной запуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи является важной прелюдией перед атакой на американский остров Гуам, передает агентство Ренхаб. Первый шаг к операции армии КНДР в Тихом океане и важная прелюдия к атаке на Гуам, сказал он об испытании ракеты. 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что действия КНДР – беспрецедентная угроза для нации. Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осудил последнее ракетное испытание КНДР и признал их угрозой всем странам мира. Украина осудила запуск ракеты КНДР. В МИД заявили, что в случае продолжения провокации нужно ужесточать санкции против страны. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов вышел на первое место в рейтинге цитируемости глав российских регионов по теме ЖКХ. Чиновник поднялся на 11 позиций. Список составлен информационно-аналитической системой «Медиалогия». Как сообщается на сайте «Медиалогии», к этому привели заявление Аксенова и последующее увольнение министров топлива и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Ранее в отставку ушли министр топлива и энергетики аннексированного полуострова Светлана Бородулина и российский министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов. Накануне Аксенов сообщил, что будет автоматически увольнять чиновников, которые не справляются с проблемами дорожной инфраструктуры Крыма.
Выводы будем в конце года делать, так или иначе, договорились. Там, где будет неосвоение, будет автоматическое увольнение, больше разбираться вообще не буду ни в причинах, ни в чем. Но дело в том, что главный вопрос сейчас определиться в приоритетах, в конкретных, то есть вот я уже коллегам сказал, то есть определить приоритеты, не объехав все дороги, невозможно. Поэтому я посоветовал и Сафронову сесть за руль покататься, то есть по-другому впечатление сделаешь.
Второе место в медиарейтинге цитируемости занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а на третьем месте мэр Москвы Сергей Собянин. Севастопольский дельфинарий из-за конфликта с властями остался без руководителя. Александр Жбанов накануне объявил о своем уходе с поста. На пресс-конференции теперь бывший руководитель дельфинария отметил, что его вынудили уйти действующие власти Севастополя, сообщает корреспондент Крым-Реали. По его словам, после российской аннексии Крыма, территорию, на которой расположен дельфинарий, передали в аренду российской коммерческой структуре, после чего выставили ряд невыполнимых условий. В частности, от Жбанова потребовали отменить санитарный день и увеличить плату за аренду до 18 миллионов рублей в год. По словам самого Жбанова, также руководство дельфинария лишили права распоряжаться доходами от представлений, а деньги переводили на счет специально созданного унитарного предприятия. Корм для дельфинов и морских котиков закупало это предприятие, но, по словам Жбанова, он был некачественным. В январе этого года представители подконтрольной Кремлю власти города предложили ему рассмотреть возможность продажи морских животных российским коммерческим структурам. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро тем, кто к нам присоединился, тем, кто нас слушает уже более чем полчаса. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реали». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что с 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет, онлайн на сайте «Крым Реали», в YouTube, на нашей странице в Facebook. Смотрите, комментируйте, делитесь нашим эфиром. Напомню также, что вы можете принять участие в нашем эфире. Для этого жители Крымского полуострова могут позвонить, это бесплатно, по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму заявляют о том, что могут быть сорваны сроки сдачи 37 объектов. Это более чем четверть, почти треть из общего количества объектов федеральной целевой программы по развитию Крыма. Такие цифры озвучивают. Почему есть проблема с освоением бюджетных денег, к чему приведет новая волна увольнений российских чиновников на Крымском полуострове, чем обусловлена высокая коррупционная составляющая в работе подконтрольных Кремлю властей Крыма. Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму заявили о крайне низких темпах освоения средств по Российской федеральной целевой программе. Сроки сдачи более чем трети объектов на грани срыва. Об этом заявил Виталий Нахлупин, подконтрольный Кремлю заместитель председателя Совета министров Крыма. Хотя еще месяц назад его риторика была совершенно иной. Тогда он говорил о возможности догнать сроки, потому что отстающих объектов строительства было более 200.
Это наша с вами ежедневная работа, но которая должна быть выполнена. Это все зависит от нас. Это еще не начатая работа. Ни подрядчикам, ни генподрядчикам. Вот данные отставания зависят исключительно и лежат исключительно в плоскости исполнительной власти республики.
В то же время назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что динамика положительная. Вместе с тем российский чиновник заявляет, судить будут по результатам.
Это мы все внутренние наши проблемы. Результат должен быть, вот взяли на себя ответственность, подписались все внизу, что деньги государственные, то есть будут вложены в конкретные объекты и мероприятия, должно быть выполнено. Вот.
В Кремле результаты не оценили и на аннексированном полуострове уже полетели первые головы. На скамье подсудимых может оказаться Алексей Сафронов, руководитель службы автомобильных дорог Крыма. В начале августа против него возбудили уголовное дело. Также его фамилия отсутствует на официальном сайте организации. А в конце месяца своего места могут лишиться глава городской администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук. Уже освободили должности российские руководители трех районов Крыма – Джанкойского, Кировского и Красногвардейского. Под угрозой увольнения находится и руководство Алушты.
Крым в центре внимания.
Итак, с нами на связи Александр Горный, российский блогер, который ведет блог о Крыме на сайте «Эхо Москвы». Александр, доброе утро. Вы в своем блоге пишете о том, вот заголовок даже у вас такой, в Крыму начались зачистки. Неужели действительно нас ждет волна подобных историй, подобных тем, которые мы услышали в информационной справке перед началом нашего разговора?
Ну, действительно, справка, правда, немного устарела, потому что Крысина просили написать вот главу Феодосии. Смотрите, безусловно, когда пишется репортаж, это важно, красивый, яркий заголовок. И понятно, что он привлекает, и была такая написана фраза «Крыму начались зачистки». Но если действительно взять по сути, это так и происходит. Я думаю, что Сергей Аксенов за эти три года довольно-таки очень серьезно вырос как политик, как управленец. Есть к нему очень много вопросов в связи с тем, что вот его ближайшее окружение, с которым он пришел во власть, оно формирует, на мой взгляд, не вполне корректную картину мира его. И, соответственно, многие решения, которые он принимает, они, возможно, искажаются вот этой именно картиной мира, которую он формирует. В последнее время мы видим, что Аксенов понимает, что растет некоторое такое недовольство людей тем, что, знаете, как, безусловно, когда Крым вернулся в Россию, вот, я, ну, все-таки вы знаете, что я все-таки сторонник «Крым наш», я всегда говорю, что он вернулся там, да, и я могу сказать, что Сергей Аксенов, он, безусловно, пытался в первое время опереться на какие-то свои кадры, близкие кадры, которые ему понятны. Некоторые кадры оправдали доверие, некоторые кадры не оправдали доверие. Плюс здесь еще вмешивается фактор Константинова, который тоже, у нас не зря есть такое понимание вот в Крыму, как Константиновская квота, которая тоже, как бы, его люди, которые пришли в Совмин и в Госсовет, и, соответственно, вот был вот этот некоторый такой баланс. И вот что мы наблюдали в последнее время, что действительно очень сильно российское правовое поле, там, и методы работы с деньгами федеральными, они очень сильно отличаются от того, что было раньше. И мы сейчас видим то, что мало быть хорошим парнем, мало быть своим. Нужно быть еще специалистом и уметь работать с бюджетными деньгами. Одни товарищи, к сожалению, прокололись чисто вот по старой привычке. А, сейчас половину возьмем. Вторые, к сожалению, так и не разобрались, как работает, функционирует вот система денег в российском бюджете, потому что в России очень жестко идет отношение к тому, как вот осваиваются деньги и к нарушениям, которые могут быть.
Вот смотрите, есть история вот с человеком, который, ну, наверняка очень хорошо к моменту своего назначения в Крым знал, как функционирует российское бюджетное законодательство и различные механизмы. Я сейчас говорю об Алексее Сафронове, которого в январе этого года назначили начальником службы автодорог Крыма. И вот вчера, по-моему, появилась информация, если я не ошибаюсь, или раньше, о том, что он уволился по собственному желанию и находится под уголовным этим преследованием. А это тот человек, ведомство, которое он возглавлял, оно ответственно за очень важный объект, за трассу Таврида. И вот здесь какая история. Предшественник его, да, сейчас я найду эту информацию, его предшественник, которого зовут Игорь Кравченко, он тоже ушел в отставку по собственному желанию, и там был скандал, потому что этот чиновник, который приехал из России, но у него не было, да, такого опыта работы с бюджетными деньгами, потому что, насколько мы знаем, он танцевал в ночных клубах, если я не ошибаюсь. Но вот такая вот история, да, с назначениями из России, казалось бы, да, и вот люди, во всяком случае, Алексей Сафронов, который до этого работал в службе капитального строительства, если я не ошибаюсь, или автодорог Томска, да, довольно долгое время он там работал, он-то знал, как это все происходит, но пришлось уйти в отставку. Вот как вы это прокомментируете?
Да, смотрите, действительно, здесь есть несколько факторов, как я сказал. Один человек, к сожалению, например, не умеет работать с деньгами. Второй человек там допускает какую-то халатность. Третий там какие-то, может быть, преднамеренные действия осуществляет, ну, криминального такого характера. Я думаю, что вот касательно второго, вот, ну, касательно Сафронова, здесь ситуация идет о чем речь там, да? Если, допустим, взять Тавриду вот этот, который строит ВАД там, да, то здесь, я думаю, претензий никаких быть не может, потому что вот я лично наблюдаю темпы строительства этой дороги, потому что я мотаюсь много по Крыму, это какие-то фантастические темпы, если честно. То есть здесь претензий нет. Но если взять другую дорожную сеть, вот, которую вот я ездил там вчера, здесь вот по селам Крыма, то, к огромному сожалению, я вижу, что дорожные службы просто не справились с этой работой. Понятно, что там была жара, там асфальт по полосам, да, но ремонтировать и нужно, и претензий действительно у крымчан очень много. И я думаю, что здесь, скорее всего, комплекс. Возможно, какие-то были нарушения. И в том числе, понимаете, вот еще надо не забывать, какой факт. Сейчас мы вступаем в предвыборный год. И у Аксенова идет планка, которую он обязан достичь в этом году. Вот в следующем году на выборах. 87% за Путина. Я уверен, что эта цифра ему будет... Ну, это цифра арифметически, в принципе, высчитывается. Да? Вот. Поэтому у Аксенова сейчас задача максимально сделать так, чтобы снизить вот этот градус, ну, вот, скажем так, ну, не то, что недовольство, я не люблю это говорить. То есть, ну, знаете, люди здесь, в Крыму, немножечко ждут больше от России, чем они ожидают, ну, во всяком случае, в жизни бывают там, да. И если они видят каждый день, когда ездят по дорогам, что есть проблемы с дорогами, соответственно, он должен реагировать. И наверняка там, может быть, какие-то были действительно и вопросы, связанные с страной главного... с процессуального кодекса, там, да, вот, уголовного кодекса, вот, поэтому здесь я бы не драматизировал ситуацию, я считаю, что, знаете как, вот Аксенов, когда пришел к власти, это был молодой еще, скажем так, неопытный политик. За 3 года он действительно вырос, это надо отдать должное. Многие вещи мне не нравятся, я многие вещи не понимаю, там, да, вот для меня сейчас вполне очевидно, что вот этот вот черный ящик, который выдает кадровые там решения, изменения, перестановки, он работает еще не так, как должен работать там, да, но он действительно прогрессирует, он растет, Аксенов, и надо понимать, что вот, к сожалению, не все так быстро, как хочется, но здесь я считаю, что есть очень важный ключевой момент. Здесь нет времени на ошибку. Потому что, безусловно, я говорю, что у крымчан, которые вот голосовали, у них представление было «Россия одно». Но надо понимать, что вот эти были одни представления, по факту немножечко другие вещи, а ожидания надо подтягивать к тому, что вот есть там, да, вернее, то, что есть, надо подтягивать к ожиданиям. Вот такая ситуация происходит, понимаете? И вот еще я хотел сказать, понимаете, вот вчера мне, кстати, подкинул товарищ один, который занимается вопросами безопасности здесь, в Крыму, это, ну, частное охранное агентство, он мне подкинул такую идею, говорит, слушай, а вот что ты думаешь, если сейчас взять и всех крымских чиновников, которые работают, которые назначаются, проверить на полиграфе? Я говорю, это нереально. Говорю, тогда придется половину этих чиновников сразу посадить, ну, не посадить, как минимум уволить, там, да, потому что наверняка как минимум к половине будут претензии, там, да, ну или хвосты какие-то будут тянуться. Хотя идея, мне кажется, очень хорошая, чтобы действительно во всех субъектах федерации, там, да, это не только России, наверное, касается.
Интересно было бы, да, на это посмотреть. Но вот еще интересный момент есть в вашей колонке на «Эхе Москвы». Вы пишете о том, что в Крыму есть два больших правящих клана, аксеновский и константиновский. И видно, да, что люди, то аксеновские, то константиновские, они периодически совершают такие деяния, за которые потом приходится как-то оправдываться. И до какого момента, есть ли какая-то красная линия, за которую переступать нельзя, за которую мы, возможно, увидим отставку одного из вот этих памятников событиям того, что происходило весной 2014 года?
Я думаю, что есть определенные джентльменские договоренности, и я думаю, что, скорее всего, так и есть, то, что Аксенов и Константинов работают вот этот электоральный срок, там, 5 лет, там, да? Я думаю, что Константину очень много вопросов, я уверен. Потому что все прекрасно понимают и не питают иллюзий, что это за человек. И я могу сказать, что в Крыму Константинова очень не любят. То есть и иллюзии, я думаю, в Кремле тоже нет. Но пытаются сохранить вот эту вот картинку, пытаются сохранить лицо. Хотя я рекомендую регулярно и постоянно в своих материалах, вот если вы читаете, срочные перевыборы в Госсовет. Потому что, к сожалению, во власти, вот в депутатском корпусе, как мне кажется, очень много тех людей, которые, знаете, назовем это перекрасившиеся в воздухе. Да?
А у вас есть надежда на то, что, расклад выборный, он будет в Крыму иным, нежели в прошлый раз? Будет не только «Единая Россия»?
Я думаю, что должно так быть, потому что у меня есть ощущение мое личное, что проект «Единая Россия» как таковой, он будет закрыт после вот президентских выборов. Не то, что закрыт, но, во всяком случае, серьезно уменьшен. Потому что Владимир Путин прекрасно понимает, что вот с этим правящим большинством, которое сидит в Госдуме, 75 там, или сколько там этих процентов этих единороссов, там, это не самая лучшая история. И тем более, действительно, Дума превратилась в такой очень сомнительный орган государственный, да, который вызывает очень много вопросов. А Наташа Поклонская, вот, которая сейчас там представляется по списку представляет Крым, ну, это, скажем, такая громкая, шумная и немного печальная история, там, да, которая, ну, вот, честно говоря, многих очень раздражает и дискредитирует то, что сейчас есть. Понимаете, вот я думаю, что в следующем, через год мы увидим постепенно сворачивание этого проекта «Единая Россия». И следующий вот выборный период, который будет именно на федеральном уровне, там будет гораздо меньше. А в Крыму, знаете как, ну вот когда произошла эта история с возвращением Крыма, то понятно, что здесь нужно было сформировать органы власти, да, и, ну, чтобы они были легитимными. И других политических элит здесь не было. А вот эти крымские политические элиты, они были здесь, они себя чувствовали здесь.
Так вот, о чем хочется спросить, насколько сильно сейчас желание в Кремле вообще что-то менять в Крыму? Возможно, есть такая философия, что вот отдали на откуп вот этим товарищам, вот оно там как-то держится, да, пусть держится.
Вы знаете, скажем так, с одной стороны, действительно есть такое понимание, что вот в каждом регионе есть руководитель такой вот, сильный, яркий там, да, что типа отдали. Но я уверен и могу сказать, что это 100% информация, что для каждого руководителя, будь то регионального уровня, будь то вот муниципального уровня, есть определенные показатели KPI, которые характеризуют его работу. В том числе это, скажем так, я думаю, что несколько основных. Это первое, это социально-экономическое положение региона, да, и настроение людей. Второе – это работа с федеральными, вот эти ФЦПшными деньгами, федеральными целевыми программами. Там, да? А когда происходит вот этот электоральный период, там, да, когда происходят выборы, то очень важно показать, насколько, вот, ведь, скажем так, процент голосов за «Единую Россию» сейчас вот за Путина, который будет, это будут очень важные такие показатели. Почему? Потому что это характеризует то, насколько, скажем так, местная власть успешно работает, и насколько, вот, соответственно, вот, она эффективна. Я думаю, это важнейший критерий. Если сейчас на вот выборах в Госдуму, на выборах президента удастся показать здесь цифру, явку, там, допустим, процентов 60-70, это будет очень хорошая цифра, это раз – И я думаю, что, как я сказал, важно показать цифру не менее 80, где-то 7%, там 86-87%, где-то вот так вот, поддержки Путина, то есть именно в Крымском регионе. И если эта цифра не будет достигнута, там, да, будет где-то цифра там 65-70, там, то у меня есть ощущение, что будут очень большие вопросы, насколько здесь вот эти кадровые изменения, кадровая политика и вообще все, что здесь происходит, эффективное. Потому что Крым – это особый регион, конечно, это не Чечня, где там 102%, но все понимают, что, ну, я могу сказать, знаете, без всякого того, что вот, у Путина здесь высочайший уровень доверия, поддержки, не такой даже, как на материке. На материке, конечно, гораздо ниже. Но здесь он очень, ну, реально он очень высокий.
Ну, давайте продолжение разговора послушаем Сергея Назарова, заместителя министра экономического развития России. Он приехал в Крым 17 августа и проверял ход реализации как раз вот федеральной целевой программы, о которой мы в том числе сейчас говорим. И здесь тоже какой-то есть дуализм, потому что, с одной стороны, он заверил, что благодаря корректировке, выделенной на этот год, средства будут освоены в полном объеме, но в то же время признал, что очень многие объекты программы провалят сроки исполнения в этом году. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ситуация такая. Часть не успевает, и сроки, даже так, сдачи, наверное, в этом году не получится. Ну, достроенные объекты будут, но юридической сдачи не будет. Есть объекты, которые, к счастью, опережают сроки. Мы смотрели не только эти объекты, мы смотрели и перспективу. Дорога по южному берегу Крыма, которую вот тоже рассматривали на перспективу делать проекты и ее ремонтировать.
Точка зрения.
Напоминаю, что это была цитата российского министра экономического развития Сергея Назарова о ходе реализации ФЦП в Крыму. С нами на связи Александр Горный, российский блогер, который ведет колонку о Крыме на сайте «Эхо Москвы». Александр, ну вот вкратце, по вашему мнению, какими будут предварительные итоги реализации ФЦП на конец этого года? Успеют освоить бюджетные деньги? Или все-таки, вот, как говорит господин Нахлупин, приблизительно вот четверть или даже почти треть объектов все-таки не успеют на них освоить бюджетные деньги?
Я думаю, что в данном случае Нахлупин, скорее всего, он, я могу сказать, при всех к нему претензиях, это довольно-таки очень жесткий, грамотный человек. И такой, знаете, как говорится, жестик там во власти, который ориентирован на результат. Если он говорит про данные цифры, то, скорее всего, это похоже правда. Знаете, вот в чем еще маленький, так, здесь, в чем причина. Когда вот еще, допустим, 2-3 года назад там формировались эти программы ФЦП, потому что то, что сейчас мы видим, это, скажем так, тот фундамент, который был заложен там 2-3 года назад, то многие местные, скажем, бизнесмены, предприниматели, которые хотели участвовать в этих программах, они думали, что вот сейчас Россия выделила денег, сейчас хапанем, и все там, да. Но они не понимали, что эти деньги, это будут очень четко отслеживаться, как они тратятся, как, то есть с какой скоростью, качество трат этих денег, там, да, то есть результат. К сожалению, вот надо понимать, что в Крыму очень много сейчас хотят сделать, реализовать программ. А вот именно реализаторов этих программ, которые могут грамотно работать именно с бюджетными деньгами, я уже говорю про юрлицы, которые там строительные, подрядные, все эти организации, да, их, к сожалению, в таком количестве нет. Материковые компании, они пытаются сюда заходить, но есть все-таки, насколько вот у меня понимание, что не всех сюда пускают, там, да, то есть хотят, чтобы типа все сначала работали все свои, там, да, ну, это, скажем так, логичное решение любого руководителя, чтобы накормиться своим. И вот мне кажется, что вот этот комплекс всех вот этих моментов, он и приводит к тому, что действительно идет задержка в стране ФЦП. Где-то, вот если грамотная компания строит подрядная, там более-менее хорошие результаты. Плюс я еще знаю 100% этой
информации. Спасибо. К сожалению, у нас буквально несколько минут осталось, чтобы дать эту ситуацию прокомментировать еще одному нашему эксперту. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Горный, российский блогер, автор колонки о Крыме на сайте «Эхо Москвы». Я приветствую в нашем эфире Ярослава Жалила, экономиста, президента Украинского центра антикризисных исследований. Ярослав, доброе утро. Что же будет, по вашему мнению, с объектами вот этой федеральной целевой программы по Крыму порядка четверти, как минимум, да, объектов под угрозой срыва их сроки сдачи из-за того, что не могут освоить бюджетные средства. Смогут ли или будут проблемы дальше нарастать?
Ну, мне кажется, что все-таки, поскольку это очень важный политический момент, то все-таки сюда будут брошены серьезные организационные силы, то есть максимально будет сделано все, чтобы реализовать необходимые объекты, но надо помнить еще о неких логистических ограничениях, то есть какие-то поставки нужно провести в Крым, да, нужно, соответственно, обеспечить ресурсами материальными, вот насколько транспортные возможности позволят это сделать в срок, это тоже проблема. Ну и я согласен вот с российским блогером в том, что действительно очень большое значение имеет наличие эффективных исполнителей. Понятно, что в Крыму такого объема исполнителей нет и объективно быть не может. Таких объемов работа никогда не проводилась, поскольку не было таких объемов финансов. Вот. Но найти их и на материке, я думаю, что будет весьма непросто. Поэтому вот эти такие задержки и возникают.
Напоминаю, что с нами на связи Ярослав Жалило, экономист, президент Украинского центра антикризисных исследований. О чем же нам может говорить вот эта история, которую я упоминал уже в нашем эфире, с Алексеем Сафроновым, российским чиновником, которого прислали в Крым. Сначала он был заместителем начальника службы автодорог Крыма, пока ее возглавлял вот профессиональный танцор из Петербурга, а потом, собственно, и сам возглавил в январе этого года, и вот сейчас он уже ушел в отставку и находится под уголовным преследованием, насколько я понимаю. Неужели не могут найти каких-то достойных специалистов для того, чтобы отправить их в Крым на реализацию таких важных объектов? У нас минута осталась.
Ну, трудно комментировать кадровую политику России. Я думаю, что просто особенно строительство дорог и вообще любая строительная деятельность всегда был очень лакомым участком для разного рода коррупционных вещей. То есть, ну, крайне трудно удержаться от того, чтобы здесь чего-нибудь такое не схимичить. Поэтому, конечно, найти эффективного менеджера в этом плане довольно трудно. А второе, поскольку это очень выгодные направления, связанные с большим объемом госфинансирования, конечно, очень важно, чтобы заключались контракты с теми структурами, с теми фирмами, поставщиками и так далее, которые действительно, ну, так сказать, выгодны и необходимы по и политическим, и коммерческим соображениям. То есть вот найти такого ручного и эффективного чиновника — это крайне трудно было всегда. Может быть, вот причина именно в этом.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Ярослав Жалило, экономист, президент Украинского центра антикризисных исследований. Это радио «Крым Реалии». Дежурит сегодня у микрофона Сергей Макрушин. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий, заявил Волкер. Использование канализационных вод для поливов в Крыму грозит экологической катастрофой, считают ученые. Крымчане проведут два благотворительных аукциона в помощь политузникам Кремля. Сейчас подробнее. Спецпредставитель США по Украине Колт Волкер не видит различий в ситуации с оккупацией России Крыма и части Донбасса. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Deutsche Welle. Цитирую. «Я считаю, что между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязание на аннексию территории, то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет. Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным». Конец цитаты. По мнению Волкера, с другой стороны, Минские соглашения касаются только Восточной Украины. Если возможно будет добиться прогресса в решении конфликта на Донбассе, то также он возможен везде, добавил спецпредставитель. В то же время американский дипломат отмечает, что прогресс в одном вопросе должен зависеть от прогресса в другом. Первый командир добровольческого батальона «Миротворец», народный депутат Андрей Тетерук, заявил о необходимости расследовать действия генерал-лейтенанта Петра Литвина во время Иловайской трагедии. Об этом он заявил в эфире «Еспресо ТВ».
Пан Литвин 25 серпня залишив позиції і пішов в невідомому напрямку, що причинило оголення флангів і дозволило безполісно оточити угрупування Іловайська. Тому я ще раз кажу, я хочу бачити не його участь в заміщенні вакантних посад на командувача сухопутних військ, а як фігуранта розслідування Генеральної прокуратури.
В августе 2014 года Литвин был командующим сектора Д зоны АТО. В сентябре того же года о том, что командир генерал Петр Литвин оставил бойцов и сбежал из зоны АТО, заявил командир батальона МВД «Днепр-1» Юрий Береза. Генпрокуратура Украины главным виновником Иловайской трагедии, в которой по официальным данным погибло 366 украинских военных, назвала военное командование России. Планы подконтрольного Кремлю правительства Крыма использовать для орошения и питьевых нужд очищенные канализационные стоки и опресненную морскую воду обречены на провал, заявили украинские ученые. Кандидат биологических наук Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Олег Китаев в эфире радио Крым Реалии высказался против использования сточных вод в сельском хозяйстве.
Самая глубокая очистка канализационных вод, я очень сомневаюсь в качественной очистке, которая, возможно, грозит экологической катастрофой. Это и бактериальные проблемы возникнут, и всевозможные, так сказать, бытовые отходы, прежде всего фосфаты, которые очень трудно уловить фильтрами. Поэтому то, что предлагается орошать, это, конечно, тупик.
Ранее российский министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин заявил, что активное использование подземных источников воды привело к тому, что питьевая вода в Раздольнинском, Красноперекопском и Джанкойском районах полуострова стала соленой. Также на полуострове за последние 3 года в десятки раз сократились площади орошаемых земель. В октябре в Киеве должны состояться 2 благотворительных аукциона в поддержку политузников Кремля. Об этом рассказал в комментарии Крым Реалии советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных крымчанин Геннадий Афанасьев. По его словам, сейчас идет подготовка лотов от звезд украинского шоу-бизнеса. Для первого аукциона ведомство намерено приобщить народных депутатов, а во втором аукционе смогут поучаствовать все желающие. Уже есть лоты от групп Безуб Межень, Браты Гадюкины, а также Джамала должна прислать какой-то лот, пояснил Афанасьев. Он рассказал, что часть товаров для политузников купят на материковой Украине, а часть передадут в Комитет политузников в Киеве. Те, в свою очередь, направят средства Комитету солидарности в аннексированный Крым. На первом благотворительном аукционе в поддержку украинских политузников Кремля, который прошел вечером 13 августа в Киеве, удалось собрать 22,5 тысячи гривен. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до 22 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что с 9 до 10.00 мы продолжаем вещание в сети интернет. На нас можно посмотреть, не только нас послушать. На сайте «Крым Реалии», на нашей странице в Facebook, а также на нашем канале в YouTube. Крымчане могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатны. Также жители материковой части страны могут нам звонить по номеру телефона 044-490-2905.
Гость эфира.
Итак, я приветствую в нашей студии президента фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал» Лилию Млинарич. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. 27 августа завершился юбилейный «Коктебель Джаз Фестивал», даже можно сказать 28-го, потому что ночная сцена работала до рассвета. Давайте послушаем сюжет о том, как прошел этот фестиваль в Черноморске, о том, что происходило в Коктебеле, и обсудим это все скоро.
Репортаж.
В Черноморске закончился музыкальный фестиваль «Джаз-Коктебель». Феерия красок и музыки наводнила Одесское побережье на целых 4 дня. На фестивале выступили исполнители и коллективы из Украины и мира. Среди звездных гостей – Карл Фриерсон. You brought sweet serenity to my life. Джей Джей Джонасон, Asian Dub Foundation. Fly over, fly over. Sing, fly over. Vivienne Mort, The View и другие. Фестиваль переехал в Черноморск из Затоки, где организаторы в течение 2 лет сталкивались с проблемами в организации шоу. Недели ранее в аннексированном Крыму прошел фестиваль «Коктебель Джаз Пати», организатором которого является российский телеведущий Дмитрий Киселев. Он объявил свое мероприятие преемником предыдущих джазовых фестивалей в Коктебеле. В этом году «Коктебель Джаз Пати» запомнился появлением на сцене российского президента Владимира Путина, который выступил на закрытии фестиваля.
Хочу высказать слова благодарности устроителям этого замечательного праздника. Вот уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом, за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира. И в этом году приехало 10 замечательных коллективов.
Фестиваль «Джаз-Коктебель» впервые состоялся в 2003 году. С тех пор он 11 лет проводился на территории Крыма и 4 года на материковой части Украины. В свое время на сцене «Джаз-Коктебеля» прошли первые большие концерты таких групп, как «Даха Браха», «The Hard Kiss» и «Джамала», ставшие тогда открытием для фестивальной публики.
Репортаж.
Итак, напоминаю, что у нас в гостях Лилия Млинарич, президент «Коктебель Джаз Фестивал». Говорим мы о фестивале, который проходил с 24 по 27, даже 28, как мы уже выяснили, августа в городе Черноморск, который в течение концертов успели переименовать в Коктебельск. И вот первый вопрос, да, относительно того, насколько Черноморск действительно стал Коктебельском. Насколько там приняли вот это событие, которое привело не только много музыки, да, но и много туристов в том числе вот на эти дни?
Ну, знаете, я могу сказать, что для тех, кто туда приехал на фестиваль, это был Коктебельск, поэтому это так в шутку, но это так и произошло. Было очень много людей, которые давно ездят на фестиваль. Было много людей, в том числе из Крыма. Это нас порадовало. Было 18 человек из Коктебеля, которые ко мне подошли и привезли мне подарки. Поэтому, что называется, об исторической памяти, наверное, это все говорит. И пляж турбазы «Чайки», заброшенная, вы, Сергей, сами там были, да, казался, невзирая на это, очень уютным местом для нашей публики, очень таким атмосферным, да, потому что «Коктебель Джаз Фестивал» всегда славился своей атмосферой. Вот мне кажется, атмосферу удалось создать как в Коктебельске.
Ну вот те люди, которые, кстати, приехали из Коктебеля, видели ли они то, что было там вот недели раньше? Ну, невозможно это, конечно, не обсудить, потому что получается, что была попытка присвоить, да, вот эту всю 15-летнюю историю.
Ой, знаете, мы, по-моему, уже с вами говорили, когда нет своего, берешь чужое, да, ну, например, если бы историю все-таки изучали и хотя бы пытались качественно присвоить, то точно бы сказали не 150 коллективов, а 552 за эти годы. Ну, то есть в этом смысле есть точность, когда люди занимаются. Ну, мы не устроители, мы организаторы. Поэтому мы точно знаем, когда кто у нас бывал, сколько людей было. И в этом смысле мы точно знаем, что за те годы, пока мы были в Коктебеле, Коктебель посетило около 500 тысяч людей.
Вот, да, здесь невозможно не отметить, если зайти на сайт этого Коктебель Джаз Пати, которая проходила как раз-таки в Коктебеле, то вот по сей день висят афиши, которые выглядят очень странным образом. Ну, например, анонсируется коллектив с участием музыкантов из США, Франции и России. Или коллектив с участием музыкантов из Бразилии, Швеции и России. То есть никого не называли из лайнапа, да. Единственным хедлайнером, которого объявили, наверное, это был Владимир Путин, собственно.
Ну, наверное, даже, он в России что, главный хедлайнер, согласитесь.
Что для джазового фестиваля весьма сомнительно, наверное, да. Ну, в целом, от того, что произошло в Черноморске в этом году, у вас какие ощущения? Удался фестиваль 15-й, юбилейный?
Мне кажется, что да, потому что была вот эта атмосфера любви, свободы, какого-то такого объединения людей, да? Мне так показалось, по крайней мере. Поэтому с этой точки зрения мы считаем, что у нас праздник получился, да? Может быть, нам еще очень много, и это понятно, почему надо дорабатывать в инфраструктуре, да, которая не всегда зависит от музыкального контента, скажем так. И вопросы там есть, и мы понимаем их, да. Но с точки зрения праздника, мне казалось, все было, ну, прекрасно.
Давайте побольше о празднике и как раз-таки о творческой, да, составляющей, да, фестиваля поговорим. Что стало открытием этого года? Потому что ни один фестиваль, наверное, не обходится без открытий. Что стало в этом году открытием?
Как всегда, для меня открытия большие были на Open Stage. Мне страшно понравился проект Марьяны Головко. Она выступала в четвертый день, несмотря на трудности. Опять же, я говорю, не все зависит от организатора. У нас в этот день с утра пропало электричество. И она не будет, сначала говорили, но потом мы нашли вариант. И проект Марьяны Головко «СОК» был очень красивым, очень ярким. Мне очень понравились «Херцев Брас Бит Бенд» из Харькова, такой жанр, который у нас только развивается, и стиль, да. Ребята просто, мне кажется, пляж порвали. Это было тоже очень здорово. И в данном случае «Колер», группа «Колер», группа из Одессы, прекрасная украиноязычная группа с невероятным голосом у солистки, да. То есть было очень много открытий на открытой сцене.
По поводу не открытия, да, а истории, которые продолжаются уже сквозь Коктебель Джаз Фестивал, уже 15 лет, да, те проекты, которые вместе с фестивалем, которые являются, наверное, вашей гордостью, вот эти все истории, да, начиная такие, от, да, истории Кати Чили, у которой очень много связано, как мы выяснили, уже с фестивалем, да, и заканчивая другими. Вот увидели ли вы всех, кого хотели увидеть на сцене в этом году?
Их, конечно, намного больше, но какие-то знаковые истории нам удалось показать, мы очень благодарны. Я к знаковым историям как раз отношу и Катю Чили, к знаковым историям отношу проект «Джази Танков», он был прекрасен. К знаковым проектам я отношу «Вагона вожатых», которые как раз стартанули и свой дебют сделали в 2014 году на «Джаз Коктебеле». И они это сами, Антон об этом много говорил на пресс-конференции, поэтому это просто площадка их рождения. И они шикарные, они показали на, ну, вот рядом с Asia Dub Foundation, что они вот тоже прекрасно качают публику и передают все эмоции, и вообще создают невероятную какую-то энергию. Безусловно, вот такие проекты для нас очень важны. Мне очень было радостно, что в этом году примерно 3 коллектива, которые начинали с открытой сцены, вернулись на New Jazz, на Mind Stage фестиваль. Это Elephants, это «Гипнотюнс» и это «Антикварные зубы» Кашпировского, которые тоже, по-моему, всех порвали.
Ну, это действительно очень важно, когда фестиваль становится лифтом, да, для музыкантов, когда они, приехав в один год на Open Stage, потом могут выйти уже на главную сцену, на New Jazz, да. Но фестиваль устроен был таким образом, что невозможно было планировать свое нахождение там каким-то образом, потому что можно было где-то в какой-то локации застрять, в которой не собирался это делать. А до какой-то локации можно было идти очень долго. Вот я очень долго шел до той сцены, где играла...
Именно джаз.
Да, где играли именно джаз, это сцена «Джаз и море», которая располагалась в Дворце культуры, и слышал я там трио Усеина Бекирова, украинского и нашего крымского, крымско-татарского джазового музыканта, он с нами на связи. Усеин, доброе утро, как вам публика в Черноморске?
Да.
Как вам концерт?
Ну, Очень, вы знаете, я в этом году получил массу впечатлений. Ну, как всегда, фестиваль проходит на высшем уровне. И теплый прием всегда, как бы, знаете, аж так духовно завораживает. И публика, ну, и дух этот Коктебеля. Вот он, организатор его старается передать, удержать вот этот дух, который присутствовал в Крыму. Я его-то ощутил тоже в этом году.
Ну вот смотрите, какая история. Я был на вашем концерте, видел, что зал был практически полным, чего, ну, наверное, я не предполагал, когда туда шел, потому что, когда играет модная, новая музыка, да, на New Jazz Stage, ну, есть такая вероятность, что мало кто придет слушать вот такой размеренный, классический, красивый очень джаз, да. Но, тем не менее, зал был практически полный. Сколько там мест в этом зале?
Там 300 мест.
300 мест. Вам как вот такое количество людей в Черноморске, да, там было много местных, насколько
там
я понимаю?
Там в основном были местные.
В основном были местные. Вот публика в Черноморске вас этим удивила? Тем, что она пришла слушать классическую музыку?
Да, я был очень поражен этим, потому что, ну, во-первых, это сразу говорит о том, что публика уже такая элитарная, подготовленная, и люди слушали внимательно. Я тоже так, и когда играл, я оборачивался, даже удивлялся иногда, потому что я в этом году играл более такую усложненную программу. Ну, она такая для восприятия даже так немножко была сложновата. Но, тем не менее, люди хлопали и там вызывали на бис. Вообще было очень классно.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Усейн Бекиров, украинский, крымско-татарский наш джазовый музыкант, который вместе со своим трио давал концерт в рамках Коктебель Джаз Фестивал. Его президент Лилия Млинарич у нас в гостях. Ну, давайте теперь поговорим о тех, кого Коктебель Джаз Фестивал еще не слышал. Мы уже упоминали в нашем разговоре вот такую группу, как Asian Dub Foundation. Ее Украина до этого не слышала,
нет,
если
да,
я не ошибаюсь. Как приняли вот такую новую музыку для себя? Как аудитория
приняла?
Ой,
вы знаете, пятница мне показалась, что она действительно для нашей публики была какой-то невероятной. Все подходили, все благодарили. Все, даже те, кто никогда не слышал и как бы не предполагал, что это музыка их, да, они говорили о том, что фестивали – это классная возможность услышать нечто другое. Не то, на что идешь или ожидаешь, да, а увидеть такой другой срез и пласт иного стиля, иной культуры, иной музыки. И мне кажется, в этом и есть миссия фестиваля – показывать и расширять мир для каждого из посетителей.
А был ли артист, вот, который, я не знаю, может быть, не восприняла как-то публика, может быть, вот, не те ожидания были или что-то еще?
Ну, мне кажется, что иногда публика, ну, как бы, не ожидает, да? Но бывает и так, вот, например, для меня дуэт братьев Радзецких, да, Big Second, был таким примером, когда публика, ну, такая была немножко, это было начало концерта, суббота, все там ждали Джаджа Йоханссона, там, Шантель и так далее, и пришли так скорее поустраиваться на песочке, да. А ребята вышли, и, что называется, вот своей невероятной музыкой вместе с Назгуль Чукаевой, это тоже был эксперимент чистый, импровизационный. Они просто ее нашли на дорожке и забрали. И говорят, пойдем с нами повыступишь. Классно на фестивалях такая история. Они вдруг публику включили, я это видела. Хотя вот их выступления, ну, скажем так, не особо ожидали. Ну, вот классно это.
Да, еще хотелось бы поговорить о том, что фестиваль был открыт в День независимости Украины, был открыт днем украинской музыки, очень красивой украинской музыки. Я так понимаю, что это уже оформленная традиция фестиваля, да, и украинской музыке просто вот какое-то особое внимание уделяется.
Ну, во-первых, мы украинский фестиваль. Я не буду еще раз это повторять, но отмечу, что традиция открывать именно украинской музыкой фестиваль, ей так уже лет 8. Вот полная традиция открывать, потому что украинская музыка становится все интереснее, все многообразнее, и это классно, да, нам хочется это отметить. Ну, плюс, конечно, праздник. Как же мы могли в праздник еще? Мы попытались, ну, знаете, сделать вот Карен Фриерсон с перформанс-бендом, да, биг-бендом, сделать такую историю, ну, как бы, и мне показалось, что публике это понравилось. То есть, когда приглашенная звезда работает с Николаевским молодежным оркестром, да, как раньше бы сказали, либо сказали в духе вот той афиши. оркестром, а это биг-бенд был. Поэтому нам кажется, такие эксперименты важны, нужны не только для публики, но и для музыкантов. И мне кажется, это такой дань прекрасного уважения украинской музыки, которая очень хорошо развивается. Мы с вами как-то говорили о том, что у всего есть плюс и минус. Так вот, плюсом за эти 4 года является развитие и очень качественное украинского музыкального направления в любом. В поп-музыке, в джазовой музыке, в какой-то world-music, да? Мы имеем колоссальный прорыв. На мой взгляд.
Самый яркий момент, который оказался для вас таковым, да, на фестивале, и, возможно, уже есть какой-то фидбэк от аудитории, что для аудитории стало самым большим открытием или ярким таким воспоминанием?
Ну, для меня, конечно, самым ярким, это для меня как организатора. Это было то, когда вывели мы своих волонтеров на сцену. Потому что там было много волонтеров, которые участвовали в разных фестивалях, и все они сказали, это впервые в нашей жизни. Мы их так поблагодарили, то есть их под музыку, антикварные зубы Кашпировского, это была договоренность, каждого вывели и показали, ну, на авансцене. И мне было это важно, потому что ребята много трудились. Для меня и для публики очень, конечно, ярким стали вагоновожатые, танки. Мы получили массу таких. Очень хорошо отзываются об открытой сцене, очень хорошо. И очень хорошо отзываются местные о сцене «Джаз и море» о всех трех концертах. Вот это для меня прям, знаете, такая медальная грудь.
То есть это еще один стимул, да, несмотря на то, что вы вот принципиально держите, удерживаете это направление, хотя оно... Не самое популярное, да, на фестивале. То есть это еще один стимул для того, чтобы его
развивать. Да, мы действительно, вот Тусейн об этом сказал, мы в этом году не стали как бы заигрывать, да. Мы поставили довольно сложную авторскую музыку на эту сцену, да. Насгюль Шукаева с прекрасным проектом трио, Усейн Бекиров, Рома Коляда, да, ну, вот сказать, что это простая музыка, это авторский джаз, никак, да. И Джаз ин Киев тоже не играл, знаете, там, польки-дрестушки, он играл серьезный джаз. И это было здорово, что публика начала это слушать и слышать.
Ну, я знаю, что уже намечена автопати в Киеве после...
Да, у нас была прекрасная ночная сцена, у нас такие резиденты в этом году замечательные, да, диджеи, что они очень такие активные, они тоже волонтеры, но в этом смысле они волонтеры музыкальные, да, и они уже сами, я вчера отходила, так сказать, от переезда, потому что мы были в дороге, мы собирали там все свои офисы, мы же такой передвигающийся в этом смысле фестиваль, а уже нам позвонили и сказали, вот мы организовали автопати. Нам показалось, что это тоже очень поджазово. Мы даже к этому не... То есть скажите, пожалуйста, вы согласны? Я сказала, да.
Да, ну вот я хотел спросить, на этом заканчивается Коктебель Джаз Фестивал 2017, и стоит ждать уже 2018 года, либо можно еще ждать каких-то...
Мы думаем сейчас, потому что есть идея о каких-то таких коллаборациях и концертах, да, мы пока еще, знаете, как... хорошая хозяйка, да, но не раскрывает же все секреты, да. Обычно у нас есть традиция проводить между, так сказать, активными сезонами пару концертов, которые бы были, как поддерживающими, да, и это всегда очень интересно. Вот сейчас мы думаем о каких-то таких тоже историях, которые бы прошли как поддерживающие мероприятия, но в то же время показали и, может быть, определили какие-то части программы следующего года.
Ну, мы говорили уже, вот раньше, ранее в нашем эфире мы говорили о средствах массовой информации, которые были учреждены в Крыму и продолжают работу на материковой части, либо о тех, которые там создаются, и говорили о том, насколько важна государственная поддержка. Вот я хотел спросить о том, Коктебель Джаз Фестивал, он же до определенного момента имел государственную поддержку, да, определенную.
Вот и нет.
Нет?
Вот
никогда
и
не
нет.
Имел.
Я вам сейчас скажу.
А кто поддерживает фестиваль и нужна ли государственная
поддержка? На самом деле, да, поддержка нужна не только Коктебель Джаз Фестивал, и другим фестивалям она тоже очень нужна. Единственный случай, когда мы подали честно на тендер в 2008 году концепцию, описали сцены и выиграли этот тендер, и нам пришло уведомление, что нам докажут поддержку почти 1 000 000 гривен. По тем временам это были большие деньги. И... соответственно, это не случилось, потому что в тот год происходило 1020-летие крещения Руси, и, соответственно, сказали, что все деньги ушли туда. Ну, мы именно в 2008 году первый раз начали продавать билеты. До 2008 года все сцены фестиваля были бесплатными. Это нас тоже к чему-то, знаете, устремило, это нас чему-то научило, это нам дало некую модель. Основная поддержка идет от публики, от покупки абонементов, а не билетов. Билетов меньше на месте продается. И таким образом я могу точно сказать, что это такой общественно-частный фестиваль, который не поддерживается государством.
Ну, а хотелось бы?
Да, знаете, даже речь идет скорее о такой инфраструктурной поддержке. Например, о нормальном сообщении между Одессой и Черноморском. Например, о возможностях информировать, потому что даже в самом Черноморске не все знали, где база «Чайка», где находятся площадки, там, за счет, ну, как социальную рекламу, да, потому что с нас просят, у нас много публичных площадок и много публичных активностей, а с нас говорят, нам это все равно, вы же все равно фестиваль платите. То есть мы не зарабатываем деньги, но с нас их просят. И поэтому любому фестивалю в этом смысле хорошо бы была, ну, вот такая специальная поддержка, да. Ну, спасибо средствам массовой информации, нас все-таки в этом году достаточно сильно поддержали, часто приглашали и в эфиры, и писали о нас. Большое спасибо, кстати, всем.
А на будущее, вопрос о будущем фестивале хочется задать, но в следующем году это будет как Тобольск снова, Черноморск, я имею в виду, который на несколько дней станет
Тобольском. Мы зависим от того, что это площадка государственного предприятия Черноморский торговый порт. Мы не знаем пока, и они не знают, к сожалению, как в процессе сейчас реструктуризации, акционирования поступят и с этой турбазы, да? Потому что она не действующая, она, по сути, на балансе и тянет этот порт как коммерческое предприятие, ну, просто тянет из него деньги. Да, мы пока не знаем. Они пытаются найти инвестора. Если нам с инвестором удастся договориться, то, конечно, почему нет, да? Но, с другой стороны, вы же видели, в прошлом году еще не было там, где была парковка, да? Вот мы очень много получили. Где парковка? Где парковка? Вот там, где строится это здание. В результате у нас появился не нижний вход, где было удобнее людям идти, а через всю турбазу, по лестнице Потемкинской, как обозвали ее наши. Ну, то есть это вопросы, конечно, общей политики, общей поддержки, общих действий.
Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях была Лилия Млинарич, президент Коктебель Джаз Фестивал. Обсуждали мы, как прошел 15-й юбилейный сезон этого фестиваля в Черноморске, фестиваля, который был рожден и долгие годы проводился в Коктебеле. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. У меня есть небольшое объявление. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц. Слушайте нас в 7.30 и 12.10, а также на 105.9 отметки на шкале FM. Круглосуточно. Вот на этих хороших новостях я завершаю эфир. Напоминаю, что у микрофона был Сергей Макрушин. Это радио Крым Реалии. До встречи.